tiyan timiri den tiwura pakanyango wanka sono apa isi tikuromba tiyan sinda miskiami tu yitu
Our righteous heavenly Father,
Murungi dada witu wakuchanya, apo isi tikuiza kwa imwe sono mzinara kwenra vyose lira rafumu Yesu, isi tikukumba kutiti murumbaini imwe pacho imwe matichitira isi, icho maso itu ya wona, ndipo makutu itu ya pulika mazuwa ga umariro aga ga kujara kwa mdawuko wa charuichi. Apo nyengo yikukararikira mu moyaya ndipo ise tikuona kuvara kukuvara ise tikumanya kutintapa jumbenge nyengo itali sono kufika kukwiza kwa fumu Yesu ise tikumurumbani imwe vadanda vakuchanya kuti mutikumbukire ise usiku uu ndipo sange munga vakahini karikosi maise kimsanimo aka fumu usiku uu mwakuti ise tingamanya kubava kwenerera kwa imwe usange imwe mungiza usiku uu ise tikurumbira varuwali na vakusoverwa ise tikurumbira mpingo wino uose muno na kusirga charo zingirizge vanavino kulikose vafukulirirose. Mwakuti ise tingamanya kuchapa minjirira yetu mundopo za mwanamberere, na kulindizganga kunchemo yira, wanane mwene ntengo kuiza, imarutani mkakumane na iyo. Ngurumba ise tizakaweba kukwanira panyengo yira fumu, mauchizi wachivuta, na maurungi wa Yesu mauyo ise tikugomezga, kuti itibuske nyarzitu na kuruta kuntazi nyengo yira kukakumana na mwene ntengwa. Torani mazgo wa fumu siku ugu, ndipo kutorani mitima yitu. Fumiskani mwakura kugomezga kose. Mutipe ise utibetu ukuru, mwazina ra Yesu ise tikurumba ichi. Ameni. Mungamanya kukarapasi. Nchiwe mechumini kuzansu kuno mu maruga kupatulika anga kafumu usiku uu mchisopo. Ese tikavana nyingu iwe mechumini usiku wa mara kunena kwa mbari guruma. Ndipo ini nkukumbukira chirimika cha mara kuti ise tikavana nyingu iweme. Ese takarati kubana nyingu iweme kulikose. Fumu ya titumbika waka chomene ise makuandaniska pakuru. Chomene kurusika umwe kaganaganira kuti iyo wangamanya kuchita. Kweni iyo ungwa kuzura waka chomene na rusungu na chisungu sungu. Ndichiweme waka kumumanya iyo. Ndintewura yayi. Ndipo kaganagana kumumanya iyo ndi umoyo. Kumumanya iyo ndi umoyo. Sono na machero siku, ese tamkuba kusika ku Central Avenue Assembly, ene kukomezika ndi mwari kuchemekera. Mbali fula, mbali minyake mweme. Ndipo ene kukomezika kuti ndi charishikuru kusika kula. Ndipo ese tikukomezika kuti panyake ese tingavana na mzere wa pempero, usangeche chirimakora na mbali fula. Ntewura ise, ndipo ntewura mlenji wa kurondezikako, ese tamkuwa ku ene kugomezga la kuchemeka wa Apostolic Church kuno mu Phoenix. Ndipo ene kukumbukira waka yae kasi mriska ndinjane mbali iura wakabanjane. Kasi ene kapakura chirimeka chamara mbali wakuti yae ilo ndilipcha charichiripcha la chimexican mbali Branham. Ndipo ntewura pasabata usiku pacharichira wakutimaka witu mbali outlook mtunda uku mpingo wa zina la Yesu. Ndipo ini ndiri na kukaze kukuru na banjarane kuti tikafikie kukula, ndipo tikapulikie kukimba kunyake kuwe mekula. Bile po kuna kutuwa kuimanya hii veseri rirose pa mtima, ise tikaipulikizga sumira, ene kuruta kuchanya kufikira kuti maunenesko chindu cha peresei kapatepi. Iyo waya mberege mofesi na nyingu iliosi ya mahanya para ini naruta kukula, kwa ripachitike vichi, iyo kuhipulikizga ira kuchanya. Ei nje nyake. Ise tiri kuhipulikizga hii kuwaro, ndipo rekodi pafukufupi ra pereseka.
Ime mkumanya. Ine nanguwa nakapulikiro siku kakuti, ine mazuga sasa pachoko, ine nanguwa nagana. Mwe usange ine nangawana wakaminyake, wanga parazika maruma ine.
Ndipo vijangu chitika kuti nangula visi kudera uku, ndipo nanguwa na Jack Moore. Nkanira ndende, ine nta, ine nkugomeza kuti icho chivenge wakachewemi mbali Jack Moore wakuyo yandimanga. sono tegezgane ku icho ndipo ine nkugomeza kuti ine nkuona mbari Roy Borders wakhala ku waro uku nayonso enya bwana mbari Nuri Jones wakhala kudera uku aumwe ise tonse tiri wakazingirizike kulikonse ine nkugomeza kuti ipenge nyengo iweme panyake usange ine ningapomolapo pachoko imwe mukumanya nakuva na vanorume vanyake vaweme ava kuti vafike kuno ndipo vaparazike mara maine para ine mazo ya sasa imwe mukumanya mbari Jack wakati fumu nta yiri mu uvumbuzi uwo enya ine nkavuka para ine ngati ndafika ndipo ine nakhala wakuvuka pachoko ulendo wonse ndipo ine nkuona vanthu vayimirira uko na umwe iwo akuyenera kuti vayimire ndipo ine ndine wokondwa kuyimirira na iwo sono mfumu yimtumbikeni imwe ndipo ise tikulindizika sono ku maungano kanyake kakwiza aka ndipo nthiwo na sabata ikwiza uwu uli kusika ku Pentecostal Assemblies na kurutirira ku mtunda ndipo ise tamkumalizika pa chitatu chakurondezekako usiku pa 11th na Garfield ine nikakumbukira yayi iwo wonse m'malingaliro pa ine nkugomezeka First Assembly of God mu msumba ndipo pamanyumu maungano ukulu kwamba pa Ramada ndipo sono kuli phwando la businessman kusika pa msumba ukulu wa Arizona Tucson ndipo nkumanya ise tonse tikumanya kuti Phoenix na maro wonse aga maro wake kuwaro kwa msumba ndipo uwo mbonenesko awo ndi maro geneko ira ndi tauni yane ya kubabikirako imwe mukumanya nthiura ndipo nthiura pachanya pa phiri ndipo nthiura aga mbweno mtundu wa maro ga kuwaro aga chifukwa nchiwaime kuva na imwe monse ngati vazengezekani nthiura ine nkugomeza wakama mbali Las Mason usiku umodzi wakaiweya chinyake ngati icho muungano ndipo aumwe chikama ngati chatimbanizika ungano ine nkugomeza ise tikava ku Houston ndipo wakava Ramsa wakava iyo iyo wakaiweya usiku apa mngero wa fumu wakati wafika iyo wakajambura chituzituzi ndipo iye wakati mwa vanthu monse imwe kudera kuno kufuma ku Dallas wakati ise tikumanya uko ndikuwara kwa Houston ndipo umwe Texas wakachipokerera ya ichi ngati ndumwa imwe vanthu vaku Arizona mungachitira ndikuona pakava chete mkuru chomene pa ungano enya iyo ndi muweme chomene ndipo sono ine nkukomeza kuti ise tijurenge mu malemba umu ndipo tipereke waka ukabono uchoko pa kanyengo kasi wa mtundu wa nthiura ungasintha yayi ichi ine nakhala nkubwereza kamankhongono chomene kufikira kuti ine nayamba kuchita soni kulavisikanga kwa imwe ndipo panyake ine mpaseniko waka kupomora pachoko na kupereka ukabono unyake wa uweme wa fumu yitu tiyeni tisange maro mu Yohane Mtuva chipaturo 16 cha Yohane Mtuva ndipo ine na jura 16:12 I would like to read from ine ngukumba kuti ndivanzike kufumira pa maro gara mu Evangeli ra Yohane Mtuva ine ngutema kuvanzika mazgu chifukwa ndi mazgu auga kutipangisika ise kumanya kuti uwu ndi unenesko kuyambira na verse 12 ndipo tikerekane mwachero sono chifukwa ine ngukumba kuti ndipereke ukaboni ndipo ntheura ise tiyezienge kuti tinjire wake mwakucherera kwa pachoko ine nakhala ngumsungani imwe nyengo itali chomene ndipo machero usiku chifukwa ise tizamkhala kusazikira kwa hafu wa ora icho chizamkupanga kufika pafupifupi 1 koroko ntheura yayi ichi ntheura ili ndi kuyambira na verse 12 ine ndichari na vindu vinandi vyakuti ndiyoye kwa imwe kweni imwe mungavupurukiska yayi ivi sono kweni para iyo mzimu wa unenesko wafika iyo watu wamurongozikire ninge imwe mu unenesko wose pakuti iyo nta wazamkuyoya vya iyo mwene kweni chiri chonse iyo watu wapulikenge chene icho ndicho iyo wayoyenge ndipo iyo watu wamuoneskenenge vindu ivyo vitizenge iye sono wati wandichindikenge ine pakuti iyo pokerenge kwa ine ndipo wati waoneskenge ichi kwa imwe vindu vyonse vadada vali navyo ndi vyane ipo nkhayoya ine kuti iye wati watolenge kwa ine ndipo watu waoneskenge ichi kwa imwe imwe mukumanya kumise kwa mayiro chomene chomene ise tikavana kwambako kuchoko kwa icho Sono ise pakuba bandu ba full gospel tikugomezganga mu mirimo yonse ya mzimu mtuva. Ndipo sono iyo ndi nthawi yakhapera kuti ise tingaba ba full gospel ndikugomezga evangeli lonse vyonse vyefumu yiri kulemba. Ndipo ine nkugomezga kuti ise ndise tavine tiri kanthu yayi. Ise tiri ngati waka umo ine nkayoyera kumbare Carl Mayiro nkhalapisikanga pa khune ine nkhati kasiyiro ndi khune limweme yayi la mikama kweni ina kwenenako kulidye kalikose ku ili kweni mulu wa vyoto vyakuphulika kufuma pansi ndi chocheka chiriko. Ndipo ine nkhati umo ili lili lakulekana sono na khune na burugamu enya kasi burugamu ndi khune uli vyoto vyakuphulika kufuma pansi na kaumoyo waka mwa ili. Ndipo ine nkhati nakwenenako kasi ine ndine njani ndipo kasi iwe ndiwe njani. Vyoto vyakuchita kuphulika kufuma pansi icho ndi ndendende kufuma pa charo cha pansi fuvu la charo cha pansi na kaumoyo mwa uwu. Weni umoyo uli wonse uli kupandika na Bwana wakupereka umoyo ndipo iye ukumanya waka umowangachitira na chakuti wachite. Ndipo chilichonse icho iye walikuwika pano pa chalo cha pansi nchakuuchindami wake. Nyenyezi ndizakuuchindami wake, mphepo ndizakuuchindami wake, maluva ndikakuuchindami wake, ndipo ise ndise mphumphu za uchindami wake. Kwene kukuoneka ngati kuti chilichonse chimphulikirenge iyo kupatula ko munthu. Munthu wakuoneka waka kuti iye wali na nyengo ya nthiura chifukwa chakuti iye wakava chinthu chakapera icho chikawa. Chinyanke chilichonse chikakhalirira mukaviro kake kapakudankha kweni munthu wakawa. Ipo chivuta wali na nkhondo na iyo kuti wampange iyo kuti wachite icho ndi chakwenerera na kupulikira. Ndipo limoza la masuwa kakuru kachiwuta ulendo wonse mubilimika umo mdauko wa mpingo kwendera ndakuti wasange munthu yo iyo kwa tundu wanganjira muulamuliro wake. Iyo wakukhumba munthu imoza pera iyo nyengo zonse walikugwiska ntchito munthu imoza pa nyengo. Ise tikasambira icho mausiku kachoko kajumpha kara munthu imoza guru yayi. Iye wakhumba waka imoza ndiyo yekha iye wakukhumba chifukwa vanarume vawiri mbwenu vavenge na fundo ziwiri za kupambana pambana. Iye mbwenu wanthiura wakutora munthu imoza wakujioneskera yomwene kuzira mwa munthu imoza yura ntha iye wakachita ichi mthu wainyake kuruska icho mukuona. Sono iye wali na munthu imoza mwanya uno ndipo munthu yura ndi mwene uyo ise tavasika waka pamanyuma mzimu mtuva. Iyo ndi munthu uyo chiwuta wali kutuma mzimu wa Yesu Kristu mchalo cha pansi mzimu wa chiwuta kuti wooneske na kumvumbura Kristu kuzira mu mpingo wake. Wonani kuti warutirizike waka umoyo wa Kristu kuzira mu mpingo. Sono ndi chinthu chimene chomene ndipo kwene ichi nchipusu chomene usange ise tingarekeze waka na kuganagana. Ise tikungangamika, ise tikunjenjema, ise tikopa, ise tirina vyakutimbaniza na nkhayiko kukanangana nga waka. Enya kasi ine ningangamike kunjira ndi icho yayi ndi kujipereka nga waka wonane manyanga kuti imwe ndimwe kanthu yayi. Ndipo msomerezikeni waka iyo wamgwiriske ntchito imwe wagwiriske ntchito kukanangana kwino uwatole ulamuliro. Sono ine ntankuanamula kuti mwende murute kwa Kristu na muli waka malingaliro kamazi ene kunganamula icho yayi imwe mwize kwa iyo malingaliro ino kakwenerera namu malingaliro kakulapa na kakujikhizga. Ndipo nthiura iwo yane fumu Yesu ine ndiri pano. Sono kuri kulembeka umu mu masiku kino kuti imwe mukavana vinthu vinandi vyakuti muyowoye kuvasambiri imwe mukati ipo mbavupulikisikenge yayi ivi sono ndipo panyake icho ndi chakuchitika chithu mwanya uno ise tikupulikisika yayi ivi chiwuto angamanya kwambisika mwaka chinyake chichoko chakulekana ndipo tonse pamodzi tikukana ichi mara mwakupenja malemba kuti muone usange uwu ndi uneneso panji yayi ise mwaluviro tikutaya waka kutali ichi kulidye kalikose ku ichi ise tikuyenda kuti tifufuze vinthu ivi tifufuze kwali ivi mja uneneso panji yayi. Ndipo kumbukirani usange ivi mja uneneso yayi ivi pamaliro vifwenge pakuti Yesu wakati mbewu yiri yonse iyo adadavane vakuchanya nthava likupanda iza mkuzukulika kweni ine nkuhanangana kuti wakava Gamalieli uyo wakayoya makanika kurugara nyengo yira usange ichi nchachiwuta ise tikumba yayi kusangika kuti ise tikimikana na ichi ndipo usange ichi nchachiwuta yayi ichi chizamkufika pakumara mthu wa yiri yonse ndiwo rasambirani ichi ndipo kanangananiza ichi. ndipo sono iyo kayoya umu kwenye para iyo mzima mtuva wafika sono mnyake ukayoya nyengo nyake kare ichi chikabako ukayoyanga wakati mzima mtuva makufika po ndizero zinu za mtu ima mkugana gana ichi mbwe nchipangenge mzima mtuva kwa gano gano kwenye baiboro rikati para iyo ndipo iyo ndizina rakujimira mtu yemuza mkona mkona para iyo mtu mzimu mtuva chuta wafika iyo mfumbrenge vindwe ivi kwa ime ivyo ine na mpalirani ime nteura na ime wanane kulije ntuwa inyake ya kumanyira uwa ni unenesko kweni kuzira ime munga usanga yae kuzira mumambo kuzira mubja kumchitikirani kuseminari ime munga usanga uu kuzira mzimu mtuva iyo ndi mwene uyo wari kutumika kuzaka pumbula ichi sono nteura iyo wakayo yaso ndipo iyo wati wa mwanisikinenge vindu ivyo vikwiza sono vayebere chipatulo wano wakati chivuta mnyingu zakari na mtuwa za kupambana pambana wakayo ya kubabuisikewo kuzira maprofeti kweni mnyingu ya umariru iyi kuzira mwana wake Kristu Yesu mkuona ndi mzimu mtuva kutoranga mazaza panji kutoranga mazaza la mpingo kuti wawonesike Kristu mumpingo nteura imo mkuzgoka ngatindumo iyo wakavira iyo wakazgoka ngatindumo imwe mkavira mkuti imwe mgamanya kuwa ngatindumo iyo wakavira mkuona iyo wakuzgoka imwe mkuti imwe mgamanya kuwa iyo kuti ichi ndi ichi cha chumba kapuliki sikiro kulije ntoo ya kuti mgarongo sora ichi ndipo ntamga ya zganga kuchirongo sora ichi chizo metazgeni waka ichi iyo waka yoya ichi ndipo mbwenu kwa mara yoya ni waka ichi nja unenesko gomezgani ichi sono ngati mkristu manichi ene nyingo zosi ndiri kuyoya ichi ene nkakondwira kuti chivuta wakansanga ine pambere mpingo kawa unda chite jinononu kuyoyanga icho ine ntena ndiri kweni ine nkapaku kuonga chifukwa cha urongozgi na kukumana kwa kurunjika uko mzima mtuwa wakavika pa moyo wane pambere ine nkapa nindajipereke kuu pakuti ngati mnyamata mchoko ine nkamanya kutipa kabachinyake iye wakayoya ndipo ine nkamayoye skanga iyo iye wakayoya kwa ine ndipo ine nkayamba kuona kuti vindu ivyo iye wakandipalira ine ngati mwana mchoko kuti hivi vikayamba kuchitika ndende umo iye wakayoyera umo hivi viza mchitikira ndipo ine nkamanya kuti uke inera kuba unenesko sono ine ndine mtu mlara sono ndipo ine ntanya ngwe moza ndipo ningamanya kuchema charo kuti chikarechete na kubafumba iwo vika ninjove ino pachene chimauza icho iyo wakandipalira ine mu nteura wakuti Yehova mzina Yehova kweni kutuka wa unenesu wa kufikapo na fundo ndipo shika kwa ndasikika pa vindu masauza ndikuwa ndanisi na masauza ndiza vintu kasi kukuchitikachi njifuka uri ine mkuyoya icho wanane ene napangatose ise ngati fuvu la kupulika kufuma pasi kweni ichi ndi pangano la mazo ya chivuta ipo ine ningava na chisimikizgo yai mwanda mwene ima mngava yai na chisimikizgo mwama wene kweni pamoza ise tingavanya kuwa na chisimikizgo mwicho chatura ura muliro wata wene mzimu mtuwa watu ura mazaza pa ise ise tukwena kuwa na chisimikizgo mwicho ndipo hapo ise tukuvika chisimikizgo chitu mwicho ndeura vya kuchitika vikuiza ichi chivenge chambura zero kwa ine kuyezga kuti nanga kuyambako waka za kumpalira nime vinyake vya vindu ivi ivyo mzimu mtuva wari kuchita mumoyo wane wakutimba nizikika mazuvagane ine nkuyoya ichi na baiboro lake la kujurika mazgu gake ndipo icho ndicho iyo wali iyo ndi mazgu wonani iyi mbeo iyi apa ikwiza muvyoto vya kupulika kufuma pasi muntowa ya chamoyo cha uzimu chiuto kukwiza ngati mzimu ndipo kuteveta kuzira muvyoto ndiora ndi muntu yayi ndi chiuta ndipo sanga ine ningakhala pasi na kutora nyengo kuti ndirembe vindu ivyo ine ndiri kumuona iyo kuchita ichi mbwenu chipangenge mabuku ganandi ndipo ukanagana saichi apa pirimika 53 vya kubabika ndipo ningamanya kuyoya pandazi pachuta mpingo wake na baiboro mukuvapo kwa guru ili kuti ene ntandiri kuchionapo nyengo imoza kuti ichi chikutondeka ndende pachimanyipiro nyengo yiri yonse kupatulako sada zirinyake para ine nkiza kuzambwe imwe muri kuyipulikizika tepi vanandi vaimwe ine nkusachizika imwe mukupulikizika ine nkumanya yaye kasi ine nkulindizika ine ndiri kuno sono ine nkumanya yaye chifukwa ine nkulindizika waka iyi panyake ivenge nyengo yani ya kurutira kukaya iyi kuoneka chomini mwanteura umo usange iyi ndiyo kuzamkwiza mnyake pamanyuma paine uyo wazamkurutirizika utenga iye wazamkuva munthu wambora kupulikisikika kwene iye wazamkwize pamanyema pa iye na kurutirizika kutenga ndipo imwe tekerezikani ku ichi malinga ichi ndiremba khalani na ichi usange iyi ndiyo yaye pafikenge gawuri nyake sono pakuti ine nkukomeza kuti ise tikukhala mazuva ka umaliro ndipo ine ndine kukonga kuti ine ndiri wamoyo mnyengo iyi ine nikasinthaniska yaye daziri na daziriri rose ili ndi danzi ra uchindami chomene ilo lili kuvapo pa charo chapasi kulije daziri nyake ilo lingatura daziri oh kasi kungachite kasi kuti Moses Eliya Paulos Silas ngwazikuruzira za chipulikano mazuva awakali kujumpha vangauka na kutora buku la mdauko na kuona ndendende icho iwo vakachima chikukwanirisikika na kuona poise tiri sono chifukwa iumbweni vavenjizikenge mugadi muola nadi ivo vavenge ngati vandu vamthengere kukwera na kukhira misewu mwankhongono wanka umo iwo vangamanyakurutira kuparazikanga ivangeri nyengo yanengenera ndiora ise tikuona usiku uwu kuti ise tikuperevera chomene ku uchindami wa chiuta kweni ine nkukumba kuti niwerezekepo pachoko waka kuva ngati nkuutolera mpingo apo tikurutirira kasibire poro nkupereka makadi ka pemphero mtchalichiri usiku uwu ine nafika waka kufuma kutuso ni maminiti kachoko kachumpha mnyake wakuti enya iyo nkupereka makadi sono iyo ivenge nthowa ya kusuga ya kuyeze kuvachemera kufupi iwo ese tiyezikenge ichi sono ine ntolenge nyengo itali chomene yayi kuperekanga wakaukaboni palemba ili kuti khristu wakusunga mazuku kake wose iyo wakuyenera kuchita iyo wakuyenera kuti wachite ichi mukuona ine nthangwi yenera kuchita ichi ine ndine munthu wachivundi wakuti ndinganangisika iye ngwambula chivundi wambula kutondeka iye wakuyenera kuti wasunge kake mukuona kweni ine nthangwi yenera kusunga kanne imwe nthawi mukuyenera kuti musunge ino kweni iye wakuchita au kasi icho chikubika chinyake yayi mwaimwe kumanya kuti iyo ndi iyo ngwakakamizika kumazukara ndipo kuti sabata iye umo ise tayendera mbaiboro na waprofeti vara na vasekuru ndipo nyengo iri yonse kumuoneskani kuti para mpingo ukati wafumapo pa icho chiuto wakatuma mnyake pasi ndipo kavagwedezika iwo kuwerera nkhanira kumazukara kamazaso kuuvikanga mpingo pa mzere nyengo zonse chiri kuva ntheura ilo ndi dongosoro la chiuta iye wakasankha vanthu kuchita ntheura sono sanga iye wakasankhenge nyenyezi kuti ziparazike ivangeri ichi ndina chikachitika kale chomene iwo nthena vakafumapo yayi pa khumbo lake kusanga iye wakasankhenge zuva kuti riparazike ichi panji mphepo kuti ziparazike ichi iwo nthena vakafumapo yayi mu khumbo lake mukuona kweni ise tiri kuva pa chikhazi chakusankha kuombera kuchichizikika ise tikumanya kuchita umo ise tikukhumbira ndipo ndicho chifukwa ise tiri kuva vakumpweteka mtima chomene iyo nyengo zonse nthowa iyi ndipo tikukhumba kuti tinjizike manthowa zithu na kufumako kunthowa zake mukuona ndipo ine ndiri kuyoya kumanyuma munthu rutaruta wakumurumba chiuta pa icho iye wari kuchita ndipo iye nyengo zonse wakuyoya icho iye wazamuchita ndipo nthewura pa nyengo yeneyira kuzerezikanga icho iye wakuchita mukuona munthu wayoyenge au chiuta ukajura nyanja isikwisi henya uchindami kwa chiuta uwombo nenesko henya yesu wizengeso aleluya uwombo nenesko kweni kuyoweza iyo mwanyauno icho chikawa cha nyingo yake mukuona nyingo zose icho iyo walikuchita icho iyo wasamachita na kuzereza icho iyo wakuchita anko ndika vilo kinekara kwa Yesu Kristu wakasanga para iyo wakati wafika kucharu cha basi ndende chuto wakala izga icho iyo wakachita ndipo iyo wakaba apa wakaimirira pandazi pao ndipo iyo wakamanya ya iyo iyo wakaba mucharu ndipo charu chikapangika na iyo ndipo charu chikamanya ya iyo uwa mbonenesko. Kweni wose au wakampokelela iyo, kwa iyo iyo wakapeleka nkongono kutibabevana bachivuta, hero ndigao la uchindami. Ikaba nyingo inyake kale mbononi ichoko iyo ine nkukumba kutindioye kwa imwe. Ipo ine nkumanya yae, ine panyake nkayo yapo yae ichi kweni kwa mtu mnyake kumaro kunyake. Kweni ine nkataya waka yumozi kwa bantu bakuru bakuru chomine pacharu chapasi ichi kwa ine ama mavane. Ndipo ine nkupatimu ama mavane. Umu ine nkupakonanga iwo bakufuma po patiburo paraisi tika baba kapu chomine tika mafya chakutitirge. Ndipo ivo adanda mbwene wakizanga na chakulika chinyake uka iwo bakashita kupishira mchipinda chakusungiramo panji kumaro kwenyake. Ndipo iwo bakatiranga kofi pa ichi, ndipo pa manyuma kufika pa sugar pa icho. Ndipo mama kashitanga ngati kuti iwo bakabavya njara makutiisi tamana tingamanya kubana chinyake chakutitirge. Ine ningaruwa ya icho. Mkuona, ndipo nyingo zinandi kuti iwo baka ninyamuranga ine na vindu hivyo iwo baka nchitira ine. Kweni imo mkumanya, chuta ndi nguwa kuzura wakachumini na rusungu. Iyo kupulikisika vindu vyose hivyo, vindu papo iyo kuna kuti wabatore iwo. Ndipo ine nkumtema iyo paichi. Nyingo zose chirikubanteura kuti pambere bantu vane vanyake bandafwe. Ine nkuchuona ichi pambere ichi chindachitike mumboni woni. Ine nkamuona mnunguna wane, para ine nkaba waka pafupfupi 18, birimika 19 vya kubabika. Ine nkamuona iyo pembere iyo wakaba wandarute. Ine ntanga wananga ndi mkristu, kwen ine nkawona mbunduwane yekwizi pande zipane, nkamuona mnunguna wane wakuruta. Ine nkaba wana dadabane, para iyo wakarutanga. Howadi, banandi baimwe mkumukumukira Howadi. Howadi, iyo kundi kumukira ine virimeka viri pambele ichi chindachitike, ine nkati, Howadi, ine nkawona marugako kakulembeka chimanyipiro. Iwe ndi wakurondezi gako. Ine nkati, nozika vintu mnunguna, tufwa iwe uturutenge makurondezi gako. Ndipo iye wakachita, nkanira ndende. Ndipo nteura kuno nyingu inyake kale. Sono ine nkukomezika, ichi ntachi kuoneka chakunyoza. Kweni kutindi mwonesikini waka kukwasikika kwa chivuta. Chivuta nyingu zose ndi wakukwasikika mvindu vichoko, chimozi mozi ngati mvindu vikuru. Ine nkukumba kutindi yoye ichi kupindulira vaparazi wanyake wawemi ava. Icho panyake chingava, ndipo ine nkuchiponyanda mwene mo ichi. Sono ise tikumbenge waliyonse ngati tingava Bire Graham, kweni ise, ndipo ise waliyonse kumbenge kutuwave Oral Roberts. Kweni ise ndhandi se Bire Graham panji Oral Roberts. Ise ndise wanchito wachivuta mumara awo iyo uwari kutikazikisika mo ise. Mkuwana, parijekanto kwa lichi nchichoku uli panji kuru uli, ndi chimozi mozi waka mumaso wachivuta, nyingo zosi chimozi mozi. Kuri dichite makora mumaru mwa imwe mwuri. Nyingo zose ndichi ndichikuru kurondezga fumu. Ine nchiweme ni wine. Panji nirute na kuwa na mpingo wa vandu 50 muugu mkumbola chuta. Kuruska kuruta kukava na 5,000 kuwaro kwa kumbola chuta. Nadi. Chuta wangachita pakuru na mundu mkumbolake mwora limonza. Kuruska umwa iye wangachitira na mundu kuwaro kwa kumbolake mvirimika 50. Mkuwana, iye wakukuvara na kuzenda miranga ngati kutibetanga mumdima. Kweni para mtu nadi wali mkumbora chuta, ndipo kuimanya nchema yake, iye wakuna kutuwa kalidire mwene mula. Ndipo sono mboni wone, umofumu chuta wakuzigwisikira nchito izi. Ine, pala iyo mzima mtuwa wafika, iye waza mkufumbula vinde ivi ivyo ine na iwoya kwa ime. Sono palije pindu la kuyezia kulingalira ichi mtuwa inyake jiri ose. Iyo ndi mrengi, iyo mkusimikizi wakuna kutu wamanyi icho iyo wakaremba. Mkwona, paiboro lika iwoya kuti iyo wakaremba ichi, nangandi bantu wakali waka kufirizgika na mzima mtuwa wakaremba mazgu. Ipo sange mzima mtuwa ndi mrengi wa mazgu. Mwakusimikizika iyo kumanya umuangata ntavuzira ichi makura kurusa umaisi atikuchitira. Rekani iyo wachite kutandavuzira kwa ichi. Dipa ime mwakumanya umo iyo kutandavuzira ichi. Sono kuponya ya ibidu ibi usange ime mwakuiza kuchisopo jamachirisko. Unani kuponya ya ichi. kasi iwo kutandauzira uri ichi mwa ichi pakuchita kukhozera ichi unane kuchipanga ichi ntheura icho ndicho Yesu wakayoya chitandane malemba mwa iwo imwe mukanayana kuti mali na umoyo wamirayira ndi iwo ndikene aonga kuyoya icho ine ndiri iwo ndikene aonga kuyoya sa ine ndipo ndinjani wanga nisuska ine ndinjani wanga ndichombora ine za kwananga kwananga ndikuura kugomezka usangeni ntsangu chita milimo iyo ikalembeka za ine ipo kundigomezka yayi ine kweni usangeni nkuchita milimo ndipo imwe mungandigomezka yayi ine ipo gomezkani milimo chifukwa mazo kakayowoya za ichi mukuona icho ndi paliponse wanka mahara kadazi lili lonse sono chiuta vyakunangwa na nchimu viliko kombora kurapa ise tikumanya kuti baibora likuyoya icho imwe makuchita ichi ichi chiri kumako pafupifupi pafupifupi vili mika viviri sono ine nkava mlenje moza ine nkayendanga mu nyumba ndipo ngakhala pasi mu mpando sono ichi chikuoneka chachirendo chomene kuti chiuta wangasazikamo chinyama ngati mbali minyake wakutemweka pambonewa njira ya kuchanya ya kunyamulikira kuchanya pachoko ine nkava nayo ine nkugomeza kuti ine nkamphalirani imwe za ichi kamaoza panji unganawo nyake iye wakanalembera karata ine dazira nyake ndipo wakati businessman's voice ikalemba iye ikati ichi chikava mbonewoni yako ikava ya unenesko mbali Abraham kutandauzira kwako kweni tekerezikani ikava makwara wanka kufikira kuti iwe ukayoya kuti kavara wako uyo iwe kaya ukaenda ngapo wakiza wakabika mutu wake papiwa wako iye wakati kulije wakavaro kuchanya mbali Abraham kuchanya kapangikira bantu wakavaro yayi enya ine nkaganagana enya nyingozi nandi imwe mukuona munyake ngati ntheura imwe mukuona kuti mulongosore chiri chonse iwe kuyezi wanka kuti vatolepo chinyake mukuona imwe munga mulongosora yayi chiuta mthu iri yonse imwe mukuona kuti mumugomezi wanka iyo kweni chipanyake chingampembuzika iyo ine nkati mbale ine nthanga iwe yakuti ine nkapa kuchanya mumbonione ine ngafumba za Yesu ndipo iwe wakati iye wali kuchanya kuchumba kuno ine nkhapa muchigawa ngati paradiso kweni mwakuti ichi chingamanya kumakwirani imwe baibulo likayiwoya mu buku la chivumbuzi kuti yesu wakiza kufuma kumachanya kakuchanya wakwera pakavaro mtuva ndipo maomba wonse kakuchanya kakamarondezikanga iyo pawakavaro vatuva mwantheura kakuyenera kuti kaliko kanyake kuchanya kula mumachanya kakuchanya chiwote ngokondoresikeka muchiri chonse iye ngokondoresikeka mu vindu vichokovichoko imwe mukuchita panji vindu vikuru imwe mukuchita iye ngokondoresikeka na umo imwe mukupwerera musikamba wina wochoko panji imwe mwa vanthu vanyake umo mukupwerera musikamba wina ukuru iye ngokondoresikeka nyengo inyake kale wakuchuka mbale mu waime wa ine ise tikava kusika ku tikava janga sumba pamaro ine nkava kuti nafika kufuma ku maungano ndipo nkapumulanga ise takara tikuveja somba na minyororo ndipo ise tikakora somba zinandi ndipo sikuura ise tikagwirisanga ntchito twaine mutali wambeja zinandi ndipo nyambo zikatimalira ise kumise kumhanya ine nkaruta kuti ngakoleko tusomba tunyake tichokotichoko tundu tichokotichoko chomene utu ntha zikuruzikuru imwe mngamanya kurya izi kweni ndi somba waka ichoko ya nyambo ndipo ine nkaponya mbeja nkakoranga utu nkapikanga utu muchitini ndipo chinyake chikandikhuza ine chikhalire paboti ili mnyamata uyu wakava wambonza Yehova ndipo mnung'una wake wakava kuti waponosekeka waka ndipo wakazuzukika na mzimu mtuva ndipo ntheura vanyamata vaviri wakava na ise ndipo apo ine nkakoranga somba izi ise tonse chinyake chikandikhuza ine ndipo ine nkati imwe mukumanya pavenge chiuka cha umoyo unyake ngati kanyama kachoko enya kanyama kachoko sono vanandi vaimwe mukukumbukira zakuyoyekeratu kwa mazgu au kakati koza mkuva mnyamata muchoko wazamuwerako kufuma kuvakufwa wakugandika na galimoto mbale Jack Mo wali na ine usikuu uyo wakavakula mu Finland parachira chikachitika mukuona vanandi vaimwe kuno mukundikumbukira ine nkuyoya ichi muno wanane kampalirani imwe kuti mlembe ichi mubuku lino wanane ndipo mbale Wood wakang'anamuka mbale Banks Wood mwene uyo mnyamata wake wakachizikika kupoliyo ndipo iye wakanganamuka ndipo wakayoya kwa mbale wake iwe lavesikawaka chinyake chili pafupi kuchitika ine ngarutirira kukoranga somba imaonane ndaura isi atikavika tusomba kumbeja zitu usiku ula isi atikakora chilichose ayi mulenje wakorondezekako ine nkati pangu vatunyake tuchoko chamene tusomba tuchoko tuchoko kudera kula iye wakati wakuyoya apo tikarutiriranga kasiwe nthawe wakati pamenge mtundu unyake wachiuka cha umoyo ine nkati enya ine nkumpalirani imwe para ine nkati nafumako kunyumba ewo vakava msongono wane mchoko isi tikava ngati mamanti imwe mngamanya kuva nawo usange imwe mkakakumba aga sonoonani kweni ine nkopa chiona ndipo ntheura ine ine nkukati mawaka yayi malingaliro ga vya ung'anga awo imwe mukuvamo ndipo ntheura isi tirije iwo munyumba ndipo ine nkukomeza kuti chiona wangamanya kuti ine nkumuopa iyo ntheura adadavane vakava kupanga vachona ntheura pamanyuma vasungwana vane vachoko vakamanya kuti tingavangana vachona yayi kudera kula ndipo mchoko msungwana wane mchoko wakwenda kukira na mseu na msungwana mnyake mchoko ndipo iye wakuwerako wamaonekero kachitima chomene kumaso ndipo iye wakati adada ine nkati kasi kukumba vichi kwakutemweka iye wakati chindu chakofya chachitika ine nkati kasi nchivichichi iye wakati usange imwe mkachimanyenge waka ine nkati enya ndiphalire ine iye wakati mundu mnyake waponya kuwalo chona mlara wachitima kusika kumseu uku ndipo wakati kandu kakhala pachoko kufa kakutondeka kwenda ndipo wakati adada kasima mngatima usange ise tingamulikesa uyu na kumbwererera uyu ine nkati ningakana yaye usange iwe kukhumba kuti mulikese uyu khala wakatchero ungazomerezekanga yaye uyu wakupale iwe ine nkati tiye ine nkamuone chona ntheura para iwe vakati vamtora vafika nayo chona ine nkatoroka bokosi ndipo nkumanya mlenje wakurondezekako ise tikava na gulu lonse la vana vachona ndipo pamanyuma ntheura mchoko mnyamata wane mchoko para ine nkarutanga Joseph mchoko iye wakavalavisikanga iwo o iye wakanang'ana kuti iwo vakava vasangurusko imwe mukumanya kukwerananga imwe mukumanya ndipo ntheura iye wakuvika imosa mooko lake iye wakamsenya chomeniko pachoko ndipo iye wakamtaya uyu pa konkriti kandu kachoko kakayamba kuzingirira ine nkakanang'ana oumwe ndipo ine nkakanang'ana enya sono yura panyake wavenge chona mlara pachoko yura para ine nakafika kunyumba imwe mkuyikumbukira nkhani ya opossum ine nkakanang'ana enya panyake wanga vachona yura ndiura pamanyuma ise tikavachikhalire kumanyuma mukona ichoko kuvejanga somba ndipo ise tikakoranga tusomba twa saizi yomwe miko utu nyengo yira kuponyanga zichokozichoko kuwerera mumaji mbale laili mnung'uno wa mbale banks wakavejeranga mbeja yakumangirira kundodo mbeja ikulu chomene wavikako mulu ukulu wa minyororo iye wakazomereze kasomba kachoko kara kumiza mbeja yose yira nkanira kufika mmatumbo kake ndipo para iye wakati waiguzira kuwalo iye enye wakati sono ine nakhumbanga nthena iwe kuongolavisikako kula pafupifupi waka katali ntheura ndipo iyo mbweno iye wakatondeka kufumisika mambeja ine nkusachizga pakavavye nthawa inyake kudumulako wakatuwa ine ndipo iye wakakhumbanga kuti wasunge mbeja yake ntheura iye wakaguza waka marakaraka matumbo na vyose mwa iko ngati ntheura ndipo wakaiponya iyi pa madji ndipo iko kakanyutuka katatu panjika nayi ndipo kakagona waka apo iye wakati iwo nkusikamba paka umaliro kandu kachoko ine nkati laire pala iko kayamba kukorako tora mbeja ichoko kuruska iyo pala iko kayamba kukorako tora mbeja iyi igonekere uku ndipo apo iko kakuyamba wakakukorako kora iyi nakuona pambere iko kandainjizike mukati na kumiza iyi kakole mumulomo wake ine nkati ilo ndi luso la kolera izi iye wakati ine mbwene kuzenge pa waka ndipo iye wakarutirira waka ndipo iye wakayezeka nyengo zichoko ndipo wakaponya pafupifupi katatu panjika nayi ndipo iye wakakhizikira mbeja pansi wakati ine ndikazomerekenge waka aka kuti kamizeso iyi ntheura kasomba kachoko aka kakayenjama pa madji kura nyengo ichoko ine nkusachizika maminiti sate ndipo majika kayamba kukwera na kupwera ine nkati enya isi atikwena kuti tirutenge masonosono isi atatora chitini sono ndi uraisi atikuna kuti tirutenge. Ndipo ine nkanyamuka kuti nikaponye iko pamahambaga nyake galuva zoto kuti nikafumisike kukumbeja. Kwa vanjoka zinyake zikuru za ntumbo zikwesi kumanyumu makura. Ndi ura ine nkanyambako kuguza kanyambo kufuma pamauteka ima makumanya. Nkakagadabula iko pamauteka. Ndipo nkakafumisika kwa iko umumabantu imwe na mwanakazi makumanyira za kubejanga somba. Ndipo para ine nkatina yamba kuchita icho. Mbwenu kuma buchi chinyake chika kira kufuma mapirigara ngati mpepo kupungu kanga. Ndipo hii kiza pa ine. Ene nkaponya pasi ndodo. Ndipo nkahimirira maboti. Ndipo ine nkalavisika zingeizge. Ene nkapaligalizu rikuti. Ewe ukakawona kasomba kachokokala. Ndipo hiku kakawa hapo chigonere kula. Ene nkati. Ewe ukakawona kasomba kachoko. Umo hiyo wakayoyera waka ichi. Kula vipsepe vyake vichoko vikaumira. Ndipo hiko kakaumira. Kakagona pamaji kukwana half ora. Ndipo baiboro ili na kujurika sono mkuona. Ndipo hiyo wakati. Iyo woya kwa hiko. Ndipo kawezireske hiko umoyo wake. Ndipo ini nkati. Kasomba kachoko muzini na rafumi Yesu. Ini kukupasa hiyo umoyo wako. Ndipo vandarumivara chimirire kula viskanga. Asomba kachoko kara kakadabukira pa msana wake. Ndipo pasi mamaji iko kukaruta. Iwa pafupufupi waka kumoka. Laira wakageza kumaso kwake mamaji. Iye wakati. Ineni ukingi para pajumba kanyengo. Iye wakati. Ine kumanya kuti ine kurota. Ine kati. Iwa kurota yae. Ndipo mtanira pa nyingu yene ira. Ine kusachizika kuti ine kavana. Pamdandanda wava kurambereka. Vana sate panjifote wava kumiravaro. Ndipo mochiwute wakaendera, fumila kuvana vana wako mirafivaro na kusaka somba kachokukara. Eche chikuna sika waka kuti hiyo ngu kunduro sikeka mchirichose. Nchifu kwa uli hiyo kabili sika nchito ngongono yake kutemba kuni la chikuyu, penipapu mkava masao za ndika pavijoni micharu. Ndipo hiyo wakalambarara pavijoni vara, ndipo wakaruta, ndipo wakavika ntembo pakuni la chikuyu. Ndipo wakati, pavavi ya muntu wari ya kufuma kwa iwe. Ndipo kuni la chikuyu ilika umira. Wakagwiriska nchito ngongono yake, kuneshika kuti hiyo ngu kondurisikeka makuni, hiyo ngu kondurisikeka msomba. Hiyo ndi wakondurisikeka maimwe, hiyo ndi wakondurisikeka maine. Ndipo hiyo ndi wakondurisikeka kutuwa one mazuku yake ya kuone kira. Ndipo hiyo wakugomeze pa ise kuti chita ichi, wakuti ise ndi sematenga kake. Tiliji ya karikose matavene, ndi iyo, kujipereke nga tavene na kuendanga na iyo. Nkawana mbone uoni mlenji ula. Ine nkawana chinyama chikuru chiri chigonene kumpepete kwa piri. Au ichi ichikaba na masengwe kuru chomene. Ine nkawa pavulendo ukazengera mbone uoni iyi. Chamdira mteni panji 11 koloko mumahanya. Ndipo ine nkachigwekwetera, ndipo nkalasa chinyama. Ndipo ntewana pavulendo ukwerako, ikuru, nkaramira ikuru ya weye wakumara ikanirotokera ine. Ndipo ine nkarasa iyi. Ndipo pamanyuma ine nkamona iyo wakutora masengwe. Ndipo ukuli choko lika ikora, ndipo wakatora masengwe. Wakavika pote pipa iyi. Iyi kama 1 meter na masentimita sikisi. Fumira pachanya nkanira pasengwe kufika musi masengwe. 1 meter na masentimita 6 kutalika. Ine nkaiwona po ya inyama inyake ngati iyi. Mpanda zikuru za kutwa pasengwe rake. Ndipo kwenye iyi ikawoneka ngati nyiska. Kwenye iyi ndi au mwe. Yikupanga nyiska zibiri panji zitatu. Ine nkaiwona po ya inyake ngati iyi. Henya ine nkati panyake ichi chila mchitika da ziru nyake. Ine nerembenga waka ichi. Ine nkaruta kusika kukenta kena mbwezi wane. Nambali minor organ bright wakandi ibira ine. Wakati mbali branam. Kasiwe uri na vya kuchitika. Wakati chomene vivi ya ye. Ine nkati. Ine nkapa pa wane. Ine ndiri na masabata gaviri sono. Ine ndiri pa holideri choko. Wakati tia trute ku Canada, ku Alaska na ine. Ise tukumba kutitika kazi kise guru la businessman ku Anchorage. Ndipo kweniso ku Fairbanks. Ine nkati. Chose chikwene kachiweme. Usange ine nkasanga nyengo kutini chite ichi. Iye wakati. Enya mbali Branham. Usange iwe uchitenge ichi. Ine nkuparirenge iwe vichi. Ise tamu kukupasa mwavi iwe kutuka zingere nkaramira zikuru. Kakanagana, iche uchikuwane kachweme. Ini kakanagana, apu parimbono wone, wanani, ndiyo iyi. Kuzingere nkaramira zikuru ziweme, ini nkati, iche uchikuwane kachweme. Ini ntangurutira icho. Kweni para ise tika wakunena kula, tipu varunda banyake wakukumba kuti varute nane kwa ulere, ini nivenge wakukundu wakuruta. Nchewura iyo wakati, enya iwo vamchita ichi. ise tanozgeka ene ngati enya sonorindizgani rekani ine ni pempere ichi ndipo ine ngaruta mtengere dazirira ndipo nyingiri yose para ine ngaromba ine ngarutanga kuti ali nyinga yose kutari chomene na ichi ine ngakanagana icho nchachirendo ndipo mazuva kaviri pamanyima pa icho ine ngamayimbira mbare Agan Bright ine ngati iyayi eiyo ngati mbani Branham ise tikumarizika wanka vintu kupakira vintu ine ngati rekani kuchita ichi mzima mtuva wakana ichi ndipo ine ngamphalira iyo zambonione ine ngati ine ngamanya yayi mbari Agan Bright kweni ichi nchachirendo kweni iyo wanzomerezikenge yayi ine kuti nirute kumtunda kula ndipo kweni ichi chikuoneka ngati kuti garaka mkupa maro ndipo iyo wakati enya sono ise tausitanozika kuruta ndipo ine ngati sono vanandi vaimwe muonenge mbari Agan Bright iyo kuiza kuna sono kuti wanipange ine ninozikeke kuruta kusirika kwa nyanja paraungano uwu wa mara ndipo ndi ora imwe mungamfumba iyo zankhani ndi ora ise tikati ine nkati yayi ine ningachita yayi ichi mzimu mtuma wakundikanizika ine nchiweme chomene kupulikira palije kanthu kwali pali ziringa kwali ichi chikuoneka chiweme uli ine ndizamphalazika pa chinyake ngati icho na machiyero siku parafumu yazomerezika ndi ora sono kumbukirane palije kanthu kwali ichi chikuoneka chiweme uli usange chiute ulimo yayi mu ichi khalani kutali na ichi palije kanthu kwali ichi chikuoneka chakutowa uli khalani kutali na ichi umuchiriri chakuchita makula khalani kutali na ichi usange chiute ulimo yayi mu ichi khalani kutali na ichi sono ise tizamayoya pa icho machiyero siku parafumu yazomerezika sono ntiwura para ine ngati naruta ku nyumba bili wakayoya kwa ine mwana wane iyo wakati adada kasimwe mukumumanya chivinda yura uyo imwe mkaruta ukasaka nayo nyenge wa maliro kumtunda kula kukumanyikwa na zina ra kuti Southwick oh ine ngati kumtunda pa kusikwa kwa Yukon kula heyo wakati enya wakati iyo wari na kalata apa ya imwe iyo ndi mbale Eddie Bisco uyo ndi mlara wa guru la paparazi la chiaro cha kumpoto kwa kumwera kumtunda kula mnyamata mungu ime chomine panyaki wangaba munu muungano uu iyo kunozikira kutiwizi kudera kuno nyengo iyi mnyamata mungu ime mchoko ndipo iyo wari na banjara weme iyo ndi iyo kutumikira kumtunda kula sona kukrizi mamwenye vachikri ndipo ini nkava wakana iyo nyengo ya chumba ya kupuruta ndipo pamanyuma panji chanya cha jumba mpanyiko ntewara iyo Edi wakakumbanga kutukurute nane kuya badi uyo wakaba imoza kwa wakumisikikira wake kwa Kristu mori wake wakaba wa Pentecoste kwa gomezikeka badi wakaba kwa kubeta viveto ndipo iyo wakaba kutukwafika waka kwenye iyo wakakavikirika kwa iyo wakaba chimbizika pa mwenye ndipo wakaba vika iyo paka kusungika maruka kuruka kusengerako pafupufupi sikisi au ine kusachizia kwa iyo pafupufupi warana makilomita 480 kuzingirira panji kujumba chakudera kwenye kula kwa maru kakagavirika kwa iyo na boma na Canada enya nyengu ira ya kupuka para ine nkava kumtunda kula ise tikaruta kasengira nkalamira para ungano katu wa mara kweni para ise mumei kweni mpepo za nkongono zikiza ndipo zikaterekeska ise ese tikava pafupufupi iye wakawa wandapulikia pachirichose za maungano ndipo idu wakarutulira kumpaliranga iyo za maungano ndipo iyo wakati iwe ntao kanamula kundipalira ine kuti mwanya uno kuti chivuta ukujioneskira iyo mwene ndipo kukuoneska vindu ivyo vikwiza pambere ichi chindachitike edi wakati uombo nene skonde ndende ntaura iyo wakarutulira kuni iyo iskanga ine iye wakati iwe kumanya ine ndire na mbali uyu wari na viziresi wakati usange iyo ngakafika mwaka kwa mbali yura wakati ene kukomezika usange ine ngamtoleta iyo kuumoza wa maungano gako ene kukomezika kuti iyo wachirenge ene nkati wakati iyo wari kubanaro ili umoyo wake wose ene nkati panyake nteura penya kulanta kukachita mdima panyengo iye ya chiremika iwe kumanya zuwari kuchona waka ndipo rikutora oo iwe ungachita panyengo ili yose pakati pa usiku wankoroko iwe ungamanya kujimirira waka kubazika nyuzi chirichose imaonane ndipo pafupufupi pafupufupi chikipa cha umaliro cha mei zuwari kuchona yayi ndi kuoneka waka mapataripatari pafupufupi raruta pakunji maminiti 10 ndipo likuoneka aso manteura isi tikugona waka pasi nyengo ili yose para isi tavuka ndipo nteura pa urendo kukwerako isi tikakumana na guru rava mwenye ndipo oo ine ndiri na fumu ya kale kumanyuma makula iwo waka mzomerezika iyo kukara kwenikula chifuwa iyo wakavapo na vana vaviri iwo vakuvika vana vawo muchigodo vakutemweka vavo mutundu unyake wachisopo ndipo iwo vakuvapaika iwo mukhuni ntheula iwo vakuzomereza mwaka kuti banja lira likhale kwenekula munthu m'moyo mumlara wakacimba vilimika 90 vyakubabika wakakhala muchakukhalapo chake chapakabvaro makora mwaka ngati imodzi wa vanyamata vake ndipo ntheula yacitikanyamuka dazi la kurondezekako iye wakati kulije nthawi yakudumura sono bwerani venukani mapiri ndipo kutera uku aungakava makilometa kanyake 160 kuti tidumule nthowa nthawira ice tikatondeka kuchita icho nyengo ikava kuti yamala chomene ice tikayambako kuwerera ndipo pa ulendo wakuwerera vandi wali na msikambo wa vakavaro vanichi ndipo vanyake va iwo vakanjira mwakuzorokera na vinthu ndipo ine nkayendanga chakudera kwenekula nkhayo yanga ndipo edna ine ndipo bandu wakava pakavaro wa panthazi kuyezianga kuti tifumemo ice tikava nawo 21 ndipo ine nkaponya chingwe pa imoza kamfumisikamo iyo ndipo para uyo ukati ufumamo waka ndiwola kavaro wane nda mwene wakazorokera ndipo ine nkava apo fumangako kula ndipo ine nkava na matope na vyonse mmaminiti kachoko ine nkakwera pakavaro wane ndipo nkapaputa matope kumalaya kane ngati ntheula nkayambako kwenda
ndipo nkaniyera kundazi kwane kusirika kwapiririra kula kukizenga mwanarume mwanichi ine nkamulaviska iyo ine nkasonthera kumanyuma muchakhalapo ndipo nkamayimiska kavaro wane ndipo ine nkamuona iye wakuwa wakuzirika kunyutukanga na kunyutukanga na kufumanga mphovu iye wakazikuka mtafu chomene ndipo wakapatulanga wakachiti chonse
ndipo pamanyuma iye wakakhala chete ine nkaona gunkhwe mulala ine nkaona chikumba chake chikupsa hendi wakava pafupifupi hafu mdadari wa msumba kunthazi kwane yezianga kuti watole kavaro mnyake kavaro mwanichi wakasizikikapo pa nthowa wakanjiranga mukati kula kufumisikangapo katundu pa iyo kubafulanga mwankhongono nthawira pamanyuma ine nkachimbirira kumtunda kula kwa edi ise tikamkhazika chete kavaro ine nkati edi ine ndine na nthawura kuti yehova wa badi iye wakati bale branham kasi kukachitikachi ine nkati mboneone ine nanguona mnung'una wake iye wakati au kamtore iyo ine nkati imisika pakavaro ine nimiyende sikenge wane ndipo ndangerenge panthazi niyendenge kuzingirira pakavaro ava nione osanga ine ningavasanga iwo na kuvayimiska iwo kumpepete kwa phiri ine nkachimbira kuzingirira chigidibu ngati ntheula na wane kava pakavaro wane nkamukanga iyo ndipo ngafike pachanya kula ndipo ine nkafika kukolani pachakukhalapo ine nkati bad iye wakati enya mbali branham ine nkati ine nkakumba kuti ndikuphalire chinyake iwe mnung'una wako ndipo nkamulongosora iyo iye wakati enya ndi njani wakakuphalira iwe ine nkati palije fumu ikamuoneseka waka iyo kwa ine ine nkati kasi iwo ndigomezikenge ine ngati wantchito wake iye wakati mwakufikapo mbale branham ine nkati tuma munthu pafupifupi makilometa 1280 kuwerera kuchitukuko wakamtole mnung'una wako kuti wafike kuno ndipo nyengo yakutanga pali iye waza mkuwa mwakuzirika kula ine nkati iye wali kuvana ivi kufumira pafupifupi vilimika viviri iwe panyake ungagomezeka yayi ichi kweniichi ndi chapa mtundu sekulu wako wakava navyo ivi iye wakati sono uwo ndi unenesko uwo mbunenesko ine nkati sono para mnyamata uyu wali na kuzirika uko iwe mvule shati pa msana wake ndipo iponye iyi mu moto ndipo yowoya ichi ine nkuchita mzina la yesu khristu kukulingana na mazuko kake iyo nthawa za mkuvapo na kunyake kumoza malenga iyo wagomezikenge ichi iye wakakwezeka waka mchanya maoko kake ukayamba kuchemerezika iye wakati ine ndachionepo ichi chikuchitika paine mwakusimikizika iwo wandiphalira ine ndendende ume mnung'una wane wakaonekera ndipo wandiphalira uneneso za sekulu wane ine nkati uwo mbunenesko pala ise tikatitanyamuka iye wakatuma ndipo wakamtora mnung'una wake ndipo iye wakarutanga kuti wakajole nthowa mlenjura pala iye wakati wafika pa basi ikujumba kaviri panji katatu pa sabata kukwera na ukhira mseu ukulu wa Alaska iye wakufika ku ndipo mori wa badi laila ndi kanthu kachoko waka mwanakazi muchoko mkulu ngati chibanda cha sopo pamanyuma pakuti banja ra chapirako iyi muchoko waka wali na vana vankhonde ndipo mwanakazi muweme wakujikhizika ndipo badi wakaruta kuti wamnozekereske vakavaro vake chifukwa iye wamjura nthowa mwauti ise tingamanya kukayenda mula pamodzi na vakuzengera wake ndipo para iye wakati waruta waka enya mnung'una wake wafika kura wakava wacherewa ndavule malaya kake aweme iye wakayamba kuzirika ndipo iwo vakamanga msasa mumaroka kale ya vasilikali uko vina amerika para iwo vakamanganga mseu ukulu vakava nawo kula ndipo para iwo wakabana kunge mkuru mlara ngati mbaula ndipo laira mchoko iye wakasangika iye wakaba mkali pale iyo kukamayamba kuzidika kura ndipo iye wakachita kuficha mini na iyo ndipo iyo mbwenu wakajuranga window chindu panji chinyake kufumapo pa mzere kweni iyo wakayamba kudukira kuwaro ndipo iye wakanangana sa icho chikayoyeka iyo wakaba momoza wa maungano kusika ku Dawson Creek. Hiyo kukuchimbirira kudera kura ndipo kutangarara pa muntu mkuru uyu kukumvurapo shatira pa msana wake kuliranga mabatani na vyose shati yake ituva wakenda kuruta kumbaura ndipo wakati hechi ine nguchita mzina rafumu Yesu kukulingana na mazga fumu awakayeweka kwa ise. Ndipo hiyo ntawara kuvapo nako kumauza kufuma nyengo ira. Chira chika mazga ichi. Hiyo wakatuma utenga kwa ine kudenefike ukazengira kwa ulere. Tipo ini nyingo zosia nkupenja vindu vya ulere vira ima makumanya. Jora ini nkaganagana, enya, ini nkati, ini ndirutenge, ini nuonenge usangefumu ini zomerezgenge ini kuruta. Ini nkaromba, tipo vinyake yae kurusika kupimpiranga, kilichosa chikendanga makora mtuwa yira. Ini nkamtuwa mbare Fred Sothman, hea wali muno pa maruganyake mungano. Kasiwe wali ngu Fred, uyo wali hapo. Enya, hiyo ndi imozo matrastiga mpingo witu. Mbare Fred wakumanya kuti ichi chika yoyeka miezi tatu kambiri ichi chika wachinta chitike. Tunenesu huo mbare Fred, ndipo ine kusachizga mbare Simpson. Kasi mbare inga mbare minyumba usiku uu au wakumanya icho pambiri chika wachinta chitike wakati chika yoyeka. Wezi kane mchanya mawako gino, hapo imemori. Ndipo chika yoyeka pandazipa mpingo, ndende icho chiza mkuchitika. Enya, ini kamanya yae kuti hii venge nyengo. Ntahora ini nkaruta kumtunda ku mse ukuru wa ku Alaska. Kipa mbare Fred wakaima pa nyumba ya mbwezi kuti wakasengere nyiska. Ndiku tarichumini kumanyuma makula kutikunga banyiska. Ntahora isi ya tirimichanya mcharo chamberere. Ndiku isi ya tikarutanga. Ndipo ntahora isi, ini nkatora chipitika cha choku na pakulemba. Ndiku nkajambura pa grasa kuchinga mpepo. Ine nkati, sono mbare Fred, ntahora sange nyengo ndi iyi. Iwe ukumbukire nge ndende kasi ichi za mkuwa chivichi. Ndipo iyo ukumbukira ichi. Ine nkarutirira kukwira mtunda. Usiku ula para isi atika tatafika mumsasa. Badu wakati, bare Branham, iyo wakanehaga ine ndipo wakadukira mchanya na pasi kuyoyanga malilime na kuchimerezganga ima mkumanya. Iyo wakati, ndipo kuti mnyamata wangaza mlara wa ngombe na yoso. Ndipo iyo kumurumbanga wakachivuta. Iyo wakati, iyo kumanya kasi mbare Branham, mnungu wani wandaveko na kuzirika kufumira nyengu ira na kuntazi. Iyo mwakufika hapo wakaba wa msuma na wakuchizgika, chirimika kujumba cha jumpa. Ine nkati, maringa iyo wagomezgenge ichi, ichi chirutirirenge mwante ura umo. Ndipo ine nkati, sano mpatire iyo kutuwapereke umoyo wake kwa Kristu, ndipo wamtumikire iyo mazubaga kewose. Rutanga ndipo kachitaso kunanga ya ayi, panchi ndo chene chifikenge pa iyo. Mukwana, ine nkati, mpatire iyo kutuwachite icho sono. Ntaura ine nkati, ine ndire na mboni woni yenyake, ndipo ine nga palira iyo za mboni woni. Ine nkati, sano pakaba bandavanyake vanichi pamusana ine, isi tikaba pa urendo waka zingira, iyo pakaba bandarumi vanichi. Ndipo imoza wa iwo wakavana ya grini wakavwara shati ya mandarasi. Ndipo iyo wakati, enya iyo wakati, bare Branham, iyo wakati, eni ndirije ya grini shati ya mandarasi. Nyamatuwane Blaine 18 wakati iyo walije shati ya mandarasi ya grini. Eddie Bisco mundu minyake manichi pachoko uzitu pa fupi makirogram 50 iyo wakati, eni ndirije imoza na neso mbare Branham. Ine nkati, enya, ine nkati. Sono chinyama, heye wakati, kasi chikawa chinyama cha mtundu uli, hene nkati, ichi chikawoneka ngati nyiska, heye wakati, parije nyiska pachanya pano, pano mbachanya chumine, heye wakati, panchi ikawa mparapara, hene nkati, mparapara jire na waya uskwesi, wakati, uwa mbune nesko, hene nkati, ikawa na mizere mizere, heye wakati, enya mbari Branham, wakati, isi atikuruta kucharo chamberere, nta charo chanyiska panchi nyanki ngati icho, hene nkati, enya panyake ndi ulendo wanyake, bare Argan Bright, ichi panyake wakaba Alaska kumara kunyake. Ine nkati, chufa hii kaba ikuru chomene nkaramira ikuru. Hii wakati, kasi kaba nkaramira ya mtundu uli. Ine nkati, ya kwa ya wasiriva, uundi wakumanyi kwa chomene pa izo zose. Hii wakati, ine ndine mrongozge, ine ndire kuma mtengere hiri kuno mwoye wane wose. Ine nda iwanepo ya kwa ya wasiriva. Wakati, ine ndire kuiwona nkaramira wamba irara. Kwenye wakati, ine ndire kuiwona po ya kwa ya wasiriva. ndayiwonepo imodzi mu moyo wane. Ine nkati, enye ayiriko inyake imodzi kumalo kunyake, ndipo ine niyisangenge iyo. Iye wakati, ine ndiyoyenge kuti uwo ndi UNESCO. Iye wakati, ine ndiyoyenge icho. Ise tikanyamuka pakati pa jumba mazuwa katatu. Ise tikapanga msasa nkanira mchanya kuseri kwa makuni. Ndipo chuta ndivwireni ine usange iwo wakarengi matiwara umo mpaka mileniamu. Izumarizikeni ine nkakarikula mwenyengu ya mileniamu. Ine kutema waka kukara mchirengedwe chira kula. Au munyake kukondeka kumwana chivuta kula ngwa chiburumotira wakumangwa makutu ndipo mbugu. Kumwana waka iyo wakujiwone skanga iyo mwene mwaka kurugara mapiri kakurucho mene. Au mwene ndimba yukuchema kundimba pamanyuma ndipo mchanya kula kubanga waka na nyengwa iweme. Ntewura isha tikakwera mchanya mpiri rinyake. Iu kwenye kutu yendenge waka makunyoroka ngati ntewura kutu kwere waka ili. Au kulije makune. Ndindere waka zambarapara ndizwazeka iwo kuona. Ise tikawona pakunji mberele saati panjifote kukamavya imoze ikuru makwanira kutitingatora. Sikama waka vipitika vya hafu na vipitika vya filikota. Ine kakumbanga imoze ikuru makwanira kutininyamure pakufumakura. Ntewura pakushitakuru takutari manteura. Ndiwa raise, enenga kirira kusika. Ndipo dasi la kurundezikako isi tika yamba kwa mbuka. Ndipo yedi waka wa mumaji para iyo wakati wa yamba kuduka kuti wa yambuke waka para sikapato zikuru. Kukwerenga mchanya kumpipete kwa piri, badi waka imirira ndipo wakati. Reka ene nifade magarasi kako bire, enenga mpa iyo magarasi. Esi tika manyanga kwenda pachoko na kuyo wayapo za fumu na kuchemerezika na kuchimbira kukwera na ukira mpipete mapiri kuma kwa kana nyingu iweme. Njiweme kuruta ulendo ukazengera usenge iwe uruta na babale. Ndipo ntehura iyo wakatura magarasi gane. Iyo wakati, Mbale Branham, hapo parimberele yako. Ziripo 8 za izo zirisigonere pakunye makirometa 10. Nkanira kula pachanya pakaninga. Ziwone izo, ukuziwone izo pamoza. Ene nkalaviska, ene nkati, ene ndi oyenge. Nadi izo zirapo ndendende. Iyo wakati, enya isi panyanki tingamanya kukira kusika. Tizaka yambepo mlenji pafupi firi koroko. Wakati, isi tupena kutiti kafike kula chapadera panaini panji kufumira teni. Mberele rumi za mkuba kutiziri chikunere pansi. Ira ndiyo ingava nyingo. Ene nkati, kasi ndibibichi vindi vinyake vira vikuenda chakudira kula. Wakati, zira ndi mparapara. Ene nkati, ntewura kutari makilomita teni ima mkumanya nchinonono kupara umwa izi zikuonekera. Ndipo ntewura kufumira nyingo ira na kuntazi makilomita 960 umwa uchahori wa kukurukira kulidja nangani ntowa panji mseu. Ndipo para imu mafika kumpaka za kuzambwe ima mkuenda pakunji makilomita 1280 kufika kuvankuva. Kulidja nangani ngande chimanyipiro cha chitukuko. Ipo vitukuko vya kurondezi gako kurutanga kudera uku ndi Anchorage pafupi makilomita 1120 panji 1280 kuruta kumanyima kudera uku ima mkufika mu msumba uchoko Yellowknife uko ima mkusanga stima kamoza mchirimika ya maeskimo. Ndipo cha kurondezi gako ima mkufika kurasha. Ndiura ima mwuriko maika. Kura ndiko chivuto angamanya kusanga kumula kwake kuchanya kula kufuma kumasulo iti wose na viezo hivyo isi eti kumika mwa iyo. Ndiura ini ngutema kuruta kuchanya kula na kuyoya kwa iyo para iyo kupumura ima onane. Ndiura pa manyuma ngati ndumo kukavira usiku mamara pa stima. Ndiura para isi etika kirira kumanyuma kusika ndipo mlenji wa kurundes gako isi etika uyamba makucherera. Chamdira maeti koroko isi etika wakutita zingirira tajumba makuni na cherichose mpaka isi etika fika pachanya papiri. Ndipo pa ulendo kukwera mchanya uku karutanga mparapara irara ya nakazi na ya narumi ya saizi weme. Iyo ikaruta ikaemba kukwera piri na mabanga kakuru pa iyo. Ndipo ine nkati enya ntewura hapo pari mparapara ya kutanga iwe ine nkaiwona hapo mtengere ya kutengere. Ine ndire kufika moyae mchanya mantewura na kare. Iyo wakati enya iyo ndi mparapara. Ntewura isi tikakwera piri ndipo tikaraviska. Mberere ntanzi kawa kukura. Ntewura bandi na ine tikaenda kuzingirira. Ipo hedi wakayamba kukukwetea kumpepete na blaini mnyamata wake kupenjanga nyama. Ndipo isi tikaenda kudera uku. Ndipo umwe ine nkachemereska waka. Uchindami kwa chivuta. Ine nkaraviska kusika kula. Ndipo kawa gakuru gara mapiri gatiara ya chivuvi. Ndere za yeru za mparapara kuse kwa chivuvi. Ndipo musi waka maula mkavaga kubidivira nyo zose. Au kakava makuni gafupi gafupi. Ndipo kurutanganira kumusi kura kukava tunduri sikwesi. Kutaliko pachoko kukava makuni ga mahamba gaflati gayero. Uose kubaliskianga mnyanja kusika kwa hili. Oh mwe. badi na ine tikabika maoko gitu kumbatirana imoza na mnyake ndipo tikavinapo waka makuzingirira chakudira kula kuliranga waka na kuchemerezganga na kumurumba ngachiuta ndipo isha tikukarapasi na maoko gitu takumbatirana imoza na mnyake na kumurumba nga wakachiuta ndipo tikavana nyingo iweme ine ngusachizika pafupi maora gaviri ndipo ine nkati kutingumanya ya isho chikashitika kwa hidi Ise tika mchema iyo dudi. Nteura, ise tika wilako. Ise tika wayamba kwenda kudumara piri. Ine nkati, iyo wanga soba yae mchanya umu. Ndipo wakati, yae, Blaine walikumanyumu makura kumara kwenyake. Ndipo iyo ndi mwenye. Nteura, ise tika rabista zingirizge. Ndipo ine nkawana kamera kujambara vatuzi ya gona hapo. Ine nkati, ira ikabaya edi. Ine nkarabista kumanyumu mamusima piri. Ndipo ine nkaruta kudera uku. Ndipo iyo wakaruta ntowa inyake. Ndipo edi wakarutanga, Iyo waka irondesganga ichoko ira mparapara ya narumi Dipo iyo waka rutanga kuti waka itori wakire na yusika Waka ipereke iyo kubabwezi wachimwenye awa iyo waka tumikiranga Ntewala iyo waka lasa mparapara Isi atika ruta ndipo tika inozga iyi Tikuwerako iri chamdera mwan koroko Isi atika basangaso waka varavitu wa kunyamura katundu Wafupi kutari kukwa na half kilomita Kwa iyo waka imirira Dipo isi atika imirira kura Iyo wakati mbari Branham Iyo kutema kwenda Wakati Aina ngutema nadi. Paya wakati kusangisha tikwerenge piriri. Mbele rumi zira zikaruta ntowa iye. Ndipo zikaruta zikanjira mkururira kula panyake. Kusangisha zikachita yae. Zikawerira kumanyuma ntowa inyake iye. Wakati jenti mzomerezike edi na iwa wawerere. Ndipo varute vaporote ya kudumura iye uku. Ndipo wakatole kavarawani wakunyamura katundu. Na kavarawako wakunyamura katundu. Ndipo mnyamuri mparapara kuruta kumsasa. Ndipo isi atiendenge kukwerawaka kujumba uku na kufika kumarwagara. Ndipo isi atikwena kutitifike pafupi 10 panjelevi na koroko usiku uu. Hini nkati, nchweme, isi atichitenge ichi. Ndipo isi atikaimirira kula. Isi atikarika waka somba za mvitini chipitika waliose wa isi. Ndipo isi atikavika kusi kwa ndere vitini vya somba hivi. Ndipo chingwa chitu isi atikasunga mashati yitu. Ndipo atikagwira nchito mankongono mpaka chosi ichi chikava burunga likuru limoza. Kweni ichi chikava chweme para iwe wazia. Ndipo ichi nchweme, ndipo isi atikaimirira kula. Ndipo ine nkalawesikanga waka zingirizge. Ndipo ine nkalawesikira magarasi. Ine nkati, badi labisika kuno. Kasi njivichi kudira kula. Pafupi mtunda wa makilomita 5 hapo pakagona mparapara ira. Ndipo iyi ikava imoza ya chirendo. Ikavavya mavanga. Iyi ikava na masengu ya kakuru. Ine nkati, evo kumbukira labisika kuno. Pali maonekero kakutuwa gara. Kanira ndendende. Ndipo hapo pagona chinyamachira mtuwa. Ine nkati, kuri chinichimoza pera icho chikujandizi mboni one. Mnyake wali na ya grini, shati ya cheki. Ndipo hapo paka imirela edi na ya grini, shati ya macheki. Ine nkati, ine nkanaana kuti iwe ukavavya imoza. Ine wakati, mwari wana ukena kutuwa kavikama iyo mchikwama. Pali ine nkati na wamamaji majiro, ngasinta mashati. Ine wakati, ine nkamanyayaye kuti iwe ukavikama iyo mwenemura mbare Branham. Ine kupepisi kuti ine nga kupalida iwe chinyake cha kwa nangika. Ine nkati, iwe kenera kuchita wakaicho mnyamata. Oh, badi wakayamba kuchemerizga. Iyo wakati, iwe ungamanya kuyimirida nkanira apa na kulasa uyo patari kukwana makilometra 5. Ungachita ya iwe mbari Branham. Ine nkati, kwa kulingana na mbune one, ine nga banganira pa iyo. Iyo wakati, mbari Branham, ine nga kupalida iwe kasi uwa mfika uri kudera kula. Ine nkati, ine ngamanya yae kwenine na mfika kudera kula. Nchaura iyo wakati, kasi uwa yendenge uri. Ine nkati nizingirirenge maruaga Ine wakati uko nko kuterera Ndipo ine wakati usangei wateremuka Iwe utipenge na matani 907 kachibuvi pa iwe mkanyengu kachokochomine Ndipo ine nkati fumu iperirenge icho Umonde maine nkarutira mbone wone nkanira mokuzingirira Ine wakati enya ine nekurondazgenge iwe Apa iwe kuiza Ndipo vanyamatama wakati Isi atikarangepana sono kufikira kuti isi atikuone iwe kuiza na mparapara Ndipo iwe wakati Ndipo Ise terutirirenge ukira kusika Titorenge wakafaro ndipo terutirirenge Ise tamku kumana nawe kumalira wadambo pafupi O makilometra 6.8 kumusi Iye wakati vili makora Nje ura ise tikayamba kuzingirira Bandi na ine Muhafu wa ura ise tikawa kutita zingirira Ndipo mparapara ira chigonera nkanira kula Kulavisikanga nkanira kwa ise Ndipo ikatuona ya ise
ikwena kuti ikava mtulo. Ndipo tikakwera kujumba mukasimpa ukacha uko, ndipo tikawerako. Ndipo tikafika pachanya mkatikati mamita 27 kufuma kwa iyi. Ikagona hapo, chikuru ichi chinyama chikuru, chikanyamuka kufuma kuna, ndipo ini nkalasa ichi. Ndipo hapo isi tikava chikalire kuna kufumisanga kwa chikumba na vinyake nteora kufuma kwa ichi, ngati nteora badu wakati kasiwe ukayoya kuti masengwe anga kava masentimita 105. Ini nkati uombo nene skondendende, iyo wakati Bani Branham iwe kwena kuwa 355 mutu ukuru chomene. Ini nkati yae ndi masentimita 105 ndendende, wakati ini ndiri na tepi ya kupimira kusika kula. Ini nkati kasiwe kukaika ichi, iyo wakati yae bwana. Iyo wakati kweni elindizi gaminiti pera. Kasiwo kandipira yae ine kuti iwe wamkusanga nkaramira ikuru ya wea wakuvara pambere iwe ndakirire kumusi. Kula kwa mkuwa ya wea wa siriva pambere iwe ndawerere uko mnyamata yura wakava wakavara shati ya grini. Ine nkati uwe ndi UNESCO. Iye wakalavise kumanyuma kumusi kwa piri. Enya kulijia tini chitari nteura kulijia chirichose. Ndirezeka waka. Ndizozeka mkuona. Makilomita na makilomita mapiri waka ganandi gandere. Iye wakati kasi yiripochi mbari Branham. Ine nkati iye wangamanya kupereka yimosa. Iye wakayo ya nteura. Ine nkati kasi wukukaika icho badi. Iye wakati yae bwana. Enya kuiza ukiranga piri isi tikiza ngati nteura. Iye wakamanyanga kunyamarafuti paka nyengo. Tipo ine nkanyamalanga chinyama mbwenu kusindanisikananga. Tikendanga waka makurondezigana. Kuiza kukiranga masengu ya kurugara kukwesikanga waka mundere. Ndipo isi tikayenda pofupufupi mkatikati ma 1.5 kilometer na iye. Isi tikayimelira ndipo tikaravisika zingirizike. Iye wakati ngaramira ilara ira nchwemi yoneke. Ichitenge yae iye. Ene nkati kasiwe kudandaula vichi. Wakati parije. Isi tikatutelira kufikira kuti isi tikasanga aisi pachoku wakuiza kundanzi. Isi tika karapansi kula, ndipo tika pumula papachoko. Iyo wakati, Mbari Branham, gana wakazaichi. Wakati, isi tisa tindafiki kujumba pafupufupi, o tindafiki hafu wa kilomita kufikira kuti isi tibasange banyamata mara. Ndipo pamaraganyake pakatikati pakuno na kula, iwe utiko menge ya wea wasiliva. Ene nkati, uombo nenesko, uombo nenesko. Iyo wakati, ene nkati, iwe kukaika icho badi. Iyo wakanyamuka ndipo kandikura ine pa woko. Iyo wakati, Mbari Branham, mnunguna wane wandavepo na kuzirika kufumira dazirira kufika kuili. Iyo wakati, chivuta uyu waka kupalira iwe za mnunguna wane wangateta yae kwa iwe. Ene nkati, badi iye venge kukula. Iyo wakati, kasi fumirenge nkuu. Ene nkati, ene nkumanya yae. Kweni ene nkati, badi. Ine ndiri 52 fika sona. Tipo ine nkati, ine ndiri kuona bondone kufumira kuwanichi. Dipo para ine nkati na iwona para para iye uku nkakoma. Dipo iwe uone usange masingwe yake ntaga lima sentimita 105. Dipo ndihura mboni woni yene ira ine paulendo wane kuruta uko gururira likamva. Iro ine nkabanaro, ine nkakoma nkaramira iye ya wea wasiriva uwa kubara. Iye wakati, Mbari Branham, ine nkumanya kula visi kama kilomita 32. Iye wakati, chivuta kwenye kutuwa iku kere mchanya iye kufuma pasi, panche kuikizika iye kufuma kumitambo, panche nduchinyake. Ine nkati, kudandaura ya iye tivenge kula. Iye tikayenda pafupufupi mamita ganyake 90. Iyo pafupufupi wakava kutuwa vuka na yoso. Iye kava pafupufupi makilogram 68 chiko ichi. Ntehura, wakuiza ukiranga pili, ndipo iyo, iyo wakajikazika pasi iye. Iye wakati, ine na karapachoko kugonja. Ine nkati, enya, isa tikafika mamaru ka makuni gafupi gafupi, makuni gafupi gafupi nyengo ira, gatari kufika chamdera umo, kukaba viyuni vya gruz vika urukanga zingirizge, ndipo kukaba nkuku za Tarmigan, ndipo ntehura ine nkaponya maribuga nyake pa izo ngati ntehura. Ntehura iyo wakati, kasiwa ukurugapo imoze ya za Tarmigans, ine nkati, yae, ine kukaika kutinele kurugapo, iyo wakati, aizo nsewa ime, izi nzipo ime mkia na waka na gruz. Hei wakati Mbari Branham wakavura chipewa chake chifipa chakari wakajikupizika yu mwene. Wakati pafupufupi ndi nyengu ya nkaramere ira la ira kuti iwaneke dintiura yae mnyamata. Ndipo ine nkati, ene nkati, baadi iwe kukaika icho. Hei wakati yae ine kukaika yae. Kwenye Mbari Branham ine kupulikisika yae. Ene nkati, nesi ine nkuchita. Chiri kwa ine yae kupulikisika. Chiri kwa ine kugomezika.
Amen. Chuta kuchanya kumanya vindu ivi ndi UNESCO. Kasine nga imirira pana na kioya ichi ukava UNESCO yayi. Ntawara ine nga yamba kungana kuti ni mpase futi iyo. Ndipo ine ni nyama nyama. Ndipo hapa ine nga ngana mukanga ine nkati. Badi, iwe uri na magalasi awo msingo lako. Kasi nchivichi cha imirira kuna kumpepite kwa piri. Ndipo iyo kukwezikira magalasi mchanya iyo wakati. Au ndivuire ine wakati. Usanga ira ntandi ngombe ya mkaka ya mungu mnyake. Kurige chini chanteura mcharu. Wakati ira nchikulichomene ya weya wakumara ine ndiri kuiwanapo mumoyo wane. Ndipo nteura ndivuire ine. Lafisa zubara yero lira likubalirapa iyo. Iyo nja weya wasiliva. Wakati kasi wakuti ire patali uli. Ine nkati iyo ire pafupfupi makilometa katatu pachanya kula. Ndipo ise pafupfupi tikawa kutitavuka. Iyo wakati. Ine nkati kasi ise tikulindizika vichi. Tia tirutenge. Ndipo iyo wakati, iwa kusimikizia kutuwa isangenge iyi. Ene nkati, nadi ine ndi isangenge iyi. Ene wakati, kasi ndifutuuli iyo iwa ugriskira nchitu hapo. Ene nkati, sono ngupere laa isa icho. Ndipo futi icho kwa chamaini iyo mbali minyake wakati ipa ine muungano nyingo imoza vili mikavinani vya jumpa. Ndipo ine nkati, icho kuya kuchipa 270. Ndipo ine nkati, vili makora. Ine ndiri, ine iyi tivenge. Eise tikarutirira kusendere ranga kufupi. Ndipo kufupi umuise tikafikira. Nkarimera ira ikawoneka ikuru iyo yene. Au iyi ikawoneka ngati murukuru wa uteka wa kunjikika ulipachanya apo pandere ima makumanya. Chaimirira chikuru suwe chindu chikuru mutu pafupi usani ngati teura ima makumanya. Ndipo mino kuwonekera kuwaro vijowe vikuru chomene. Ndipo iyi kakangiranga kurwandi mitavi choko iyi ya blueberry ngati teura ima makumanya kurganga iyi. Ndipo cha kujinja chomene, chino chikuru chomene. Hisa tikafika pafupfupi, au pafupfupi mamita 720 kufuma pa iyi. Hei wakati, hei mbari Branham, kasi uka la sapo ya weya wakubara na kale. Hei nkati, hini ndiri kula sapo nkaramira zinandi bandi, kweni hini nkarasapo ya weya wakubara wa siriva na kale. Hei wakati, iwa kumanya ya weya wa siriva ndiyo njikari chomene pa izo zose. Hei nkati, enya hini kapulikisika icho. Hei wakati, iwa jikumanya ya ikufa. Ndipa hini nkati, ukuneneska. Hei wakati, jikumanya ya i. Kasi uwa fika patari uli. Kasi uwa kwena kutufika pafupi uli na iyo. So na ino mfumbeni waka iyo. Mbele ni karata iyo. Ine ni mpeni nga adresi iyo wakati. Lekani mnyaki wandire mbele ine zaichi. Uyo wakukumba pacharichose chabindu hivyo. Lekani ine ndipa palire iyo. Ndipo nteura. Ndipa ine nkati. Enya ine nkati. Hei wakati. Sono. Ine nkati. Yai yai. Ine nkawa kufupi kuruska ichi bandi. Ine nkawa nganira pachanya kufupi kwa iyo. Hei wakati. Hei seti kusindara kufupi chamine sono. Hii nga manya kunirotokira panyingo ili yose. Ine nkati. Ine nkumanya ichi. Kweni ine nkati. Bandi. Ine nkati. Ichi chivenge makora. Hii wakati. Sono para iwe wara sankaramira. Wakati. Sono mbari Branham. Iwe wila simu msana. Iwe kwena kuti iwe wiskire pasi. Chifa iye yiru teridenge kusarantuka. Iye inga wuka yae nyingo ira. Ine nkati. Iyaye kukuringana nambone one. Ine nkarasa iye mumtima. Hii wakati. Ine nkukumeza kuti iwe uindenge yae paula. Ine nkati. Ine nkati ine nkachita yae. Ine nkati. Ine nkukumbukira icho. Chifukwa mumbone one imwe mulimu. Imwe mulimu. Moza mkumanya makora, ndipo vyose umoise tika chirongo solera ichi usiku unyake. Ime muri mugaviri, ime mgaruwa ya ichi. Mukona, ndeura hapo ime muri. Ndeura ise tika sendere la soko fupi, pafupfupi imamita 225. Ngara kakabu wakamaro kachoko ka umaliro kusendemuka wa ise tika jumbako. Ndipo ini nkati, hapo tiri pafupfupi na ii sono. Iwone iyi, kasi nja kutuwa ya iyi. Heye wakati, enya ini kusachizika iyi nja kutuwa. Ndipo ini nkati vile makora bandi. Sono wapara ini nyamkenge kufumapano iyi fikenge. Ndipo ini nkati, iwe lavisika waka. Ndipo iyi wakati, ini ni lavisikenge. Ndipo ini nkavika chiporoporo mpaipi ya futi ima mkumanya. Ndipo isi tika wakusika kwa kusendemuka kuchoko uku. Para ini nkati na nyamuka waka, ichi chafika, mwe mwe. Ini nkaima, nkalasa, ndipo iyi kalira waka ngati futi ya chidore yikulasa iyi. Mnyamata, iyi ntai ikamchita karikose iyo. Kuruska chinyake chirichose. Ndipo mwe pambere, imwe mkwewe ya za speedi. ine ngachiona panyaya chinyake ngati icho iyo izo zingachimbira kuluswa kavaro nyesika pancheri chonse imama kumanya karamira ingachita ngati nthiura iyo kwizanga nkhanira kukhiranga phiririra nkhanira kulasika kwa ise ngati nthiura ndipo ine pambere ine ndavika chiporoporo chinyake mfuti iyo ikawa pansi ikafwa pafupifupi au pafupifupi 27 mamita 36 fuma kwa ine kugadabuka mwaka kumaliro kufika kumaliro chikatimba mtima mapapo na vyonse mwa iyo chikama chiporoporo cha mtundu wa nosla ima mkuchita kufikama na maoko mkumanya ndiwara ichi ichi chika ipuliska iye ndipo iye kawa pasi bandi chimirire kula wakalaviskako wakachita kutitu kumulama wake hei wakati mbari Branham inenga ikumbayai iye pachipakato chane inengati nese inengachita hei wakati wakati enenga kumba kutene kupalire iwe para ichi chamara mnyamata usange ile antai kaba imoza ya mbuna wanzira depo ine nkachone ratu chikuchitika ine ntena nanguiza ya ikuno kufupi nteura kwa nkaramira ira na iwe ndipo palijo imoza wa ise wanga isunda iji iji ikaba na uzitu kwa kwana chamdira makilogram 450 ina usachizga chikuru chomine chinyama chikuru ise tikatondeka kuchipuputa ichi ise tikachita tikafuga ichi ise tikayambapo ulendo wakia kumusi depo ise tikati Mbari Branham, isi tika nyamula masingwe, iyo wakati usange masingwe au garindende ndi masentimita 105 wakati inine venge wakana kuzirika kwa kuchimbira. Ine nkati, nchipa ime iwe uvenacho ichi sono ntena nyengwe iye, chipa hicho ndicho chiriko. Iyo wakati, ine nda unepo wa ichi chikuneka kwa ine ngati kuti ine nkurota ichi. Ndipo para isi tika titafika kusika kula, ndipo ine nkayoya kwa edi ine nkati, sono iwe uone, blaine wavike ngepo mawako kake. Sono iwe kukumbukira paka wakori choko rika zingiriza singwerira. Ukukumbukira mbare Fred umaini nga kupalidera iwe umoichi chizamavira. Ndipo ine nkati iwe uchuone ichi kwa edi. Ndipo ndi urabadi wakati lindizika iwe wakaruta na kavaro wake kudera kula. Ndipo ise tika mena nkaramira pa ise ima mkumanya. Ndipo wakavarovara wakaparuranga wakachiri chose. Ima mkumanya uma iwe wakuchitira para iwe wakulika fungula weye wankaramira. Panji mtunduri wose wankaramira. Ndipo ine ine ngaruta kudera kula, ngakoleska kuyezganga kumkora kavaro, kavaro kunyamara katundu wakayezganga kuti wachimbire. Ndipo iye wakaruta ndipo katora tepi yake ya kupimira, ndipo wakiza wakwendo kujumba kula, wakulevesanga kwa ine ngati nteura. Wakati, ezanga kuna bila ine, ine ngamgunyuzga edi, ngafika iye pasi pa ichi, amene, ndipo nteura ndivuile ine, masentimita 105 pampuno. Sono masingwe garga kupapa pakunje masentimita 5 para iwe wamira. Ngaramira ira ya weye wakuvara jiti chigonele minyumba yane. Ndipo masingwe ya kuendera pachiriva. Wakunozga vikumba vya nyamo wakanozga ichi. Ndipo wakapayika ive mchanya. Iripo tepi ya kupimira ya kuendera pa iwe. Masentimita 105 ndendende. Sono kasi oto mpali renge vichi mundu shinyake ngata icho za olendo wakazengera. Para ini nkatinda wirako. Amama baka babaruari, ini nkaruto kaba wona iwo, iwo wakati bile wanani, iwo kandilimikisikanga ine, kundinoze kereska ine kuchinyake. Ini nkati, amama, fumu nyingo zose ili kumchizgani imwe. Iwo wakati bile, ini nkuruta kukaya kutinkawone adada. Oh, ini nkati, amama, rekani kuyo yangati nteura. Wakati, enya ini nkuruta, ini nkabarumbera iwo. Ndipo mbare Fred na wakabone mose awa barimuno wakumanya. Nteura chindu chikurondesika kwa ima wakumanya, hivyo wakaruta na wakuchipatara. Dokutara nta wakamanya nangande icho chikanangika. Henya ine nkaruta kwa warumbera hivyo. Hivyo wakati wamana ine nkuruta. Ndipo sono ama mavane wakabangati mwanakazi wankongono mtuwa hili yose. Dazirimoza mazubaga choko pa manyuma pa icho ine nkafika. Hivyo waka imedira hapo wakalabisikanga kuchanya nkanira kulazika kuchanya. Iwe wakati bile ine nkukuona iwe. Ine nkati chifuku wa makusamekizga mama. Wakati ine nkukuona iwe nkanira uku. Ibo wakati oo iwe ndiwe mlara chomine bil. Wakati sisirako na nyivu ina mwembe vikurinderanga wakapamoza. Iwe wavika ukulako pampinjika ukuyezga kutu unifikire ine. Ine nkawa nafundo iwe minyangu ira chira chikawa ichi. Sono ime wabali muna makumanya uo kutu uo ndi unenesko. Tazira kurondezga kupaka bapasabata. Ine nkaparazganga. Iwe waka ntumira mazgu wako. Ine nkati, ine nkakumezga ya ikutama mavara wakuruta. Chuta nyingu zose wakundi waneska ine, panduvane wakuruta. Kwenye mama, iwe wanda ni waneska chirichose za ichi. Hapa ukuiza utenga, ipo ine nkapanganira pakatikati pa uthenga wane ngati nthiura munyake wakhize wakati ruta ruta kwa mama wako sono ntena vayimbire iwo pa foni iwo vakufa pa miniti iyi ine nkati nyefu avaleke iwo mazuka chiuta ngakhumbikira chomene kuruska icho mwanarume uyu wakharanganira uku mbali borders pa chisopo chikati cha mara ine nkaruta kukavaona mama vane ini ngakumana na mbali borders iyo wakati Mbali Branham iwe nthawe kufika masentimita 180 kweni ine nkawona mwanarume wa masentimita 300 waimirira pagome mlenji uwu ine ngati Mbali borders chiuta kupiritirenge vyonse ivyo vya mama ndipo mazuva kachoko pamanyuma paicho iwo vakandichemera ine kuwaro kuchipinda ndipo iwo nadi vakarutanga vakaunganisika tavana tikaimirira kuzingirizika bedi ine ngati amama kasimu mukuruta nadi ivo vakati enya nthiura iwo vakarutirira yayi kuyowoya ine nkarutirira kuvaphaliranga iwo kasi yesu kungana mlavichi kwa imwe ya mama ine nkumbukira nkavababatiza iwo mzina rake kali chomene kuwalo mu maji ine nkati ndiphalireni ine icho iyo kanamula kwa imwe sono ivo vakati vinandi kuruska umoyo kwa ine ine nkati amama usange imwe makuruta ine ndine mnyamata wino mparazgi ine nkukumba kuti ndimanye kufumira kwa mama vane ndamwene au vakuruta kukakumana na chiuta ine nkukumba kuti ndikoleke uko lino apa amama vakati ine nkukumba kuti iwe urutirire ine ngarutirira kukoleska ili iwo vakatondeka kuyoya kukaoneka ngati kuti iwo vakachitanga zazi chisiko chawo ine nkati kasimwe miyoyo ngeso yayi amama iwo vakatondeka kupanga ine nkati tekeresikani kasi yesu wacharewaka chimozimozi kwa imwe iwo vakamanyanga kukunjira mutu wawo nthiura iwo vakafika kumaroke iwo vakatondekanga kukunjira mutu wawo mthawa iliyonse ine nkati amama kasi yesu ndi chirichose kwa imwe sono iyo kwiza kupo kwa imwe mminiti peira chirichose kwa imwe iwo vakatondeka kusuntha ine nkati amama imwe muli na chinhu chimosapira imwe ine nkuona kuti imwe mukuphayira maso ino kusanga yesu wachari kungana mulawaka chimozimozi kwa imwe umwe iyo wakachitira nyengo zonse dansi apo ine nkambabatizani imwe m'madji phayirani maso ino mwakufulumira chomene iwo vakaphayira maso gawo ndipo masozi akakhiranga ngati nthiura ndipo mphepo ichoko ikiza ikanjira mchipinda amama vakaruta kukaya ine nkiza kunyumba nkaruta kunyumba ya nyifwa nkatora vyakuvwara o imwe mukumanya umwe ichi chiriri imwe mukena kuti muchite chinthu chimozimozi vana vonse kuliranga imodza pansi mwamalaka moza ndipo imodza mnyake ine nkati amama vakava mzati wokholerako ise tizamukomaso chimozimozi yayi mthawa iliyonse doko na banja rake mukuona iye jesi na banja rake mukuona iro ise tikava kuti tavika waka mdindo howard masonosono ine nkati enya ise taruta vanyamata ine nkati ise nthati zamukwiza vzakaonana imodza na mnyake amama vakava pakukhala pithu ine nkati ise tiwonanenge yayi imodza na mnyake chomene yayi sono ine nkaruta kunyumba nyengo ya usiku para ise tikati tatora vyakuvwara vyawo ine nkaruta kunyumba Mrs. Domiko waliwaso kumamanya iyo kufumira ku Chicago wakava mbwezi mweme chomene wa maungano ga kukopa iyo kandipa ine baiboro mundikookere ine ndipo rikava limodzi na mabaiboro gara ga malemba ga squesi lili na zipi pa ili ndipo mnyake pala ine ngati naphanazika wapharazi ula mwanamberere na nkhunda iwo vakantumira ine nkhunda ziwiri ngati mweneko mbali mnyake wa ine mbali Norman wakantumira ine nkhunda ichoko na mwanamberere mbali wane borders wandipa ine mwanamberere ine nkatora baiboro mide wakavakula mkona remoza wakaliranga ndipo mose mmwe va businessmen kuno mukumanya para ine nkava mujamaika nkavawona mama vyara vane kamphalirani imwe pagome kuwaro kula mujamaika ine nkati munyake wa vanthu vane wakufwa uyo walidya mino kari wonse ine nkavawona iwo vakuruta nkhanira pagome dimos chakarian na iwo vonse chikhalire kula maora kachoko kufumira nyengo ira amama vyara vane pafupifupi vakafwa nyengo imodza onani vamblamino nkhanira ndendende ine nkati ine nkaona mnyamata mwanichi wakuthunya ndopa ine nkamayimbira nkati mungamzomerezekanga yayi bile kasi walimo mnyake muno wakavaka ku ungano ku jamaika kuderakula pa nyengo ira ku jamaika Kingston kumuona yayi enya pali vaviri nthiura pamanyuma ndipo ine nkati icho chikuyenera bile kuruta kwa yayi kula ine nkaona munthu mwanichi wakuthunya ndopa ndipo kava mlamo wane mwanarume iye wakaruta wakavana kusurura ndopa para mama wake wakafanga ichi chikamponya waka iyo mukuzizimusikika kwa nthiura nthiura chiyimirire kula dazirira ine nkatora baiboro iri ine nkati vadada ine nkumanya yayi panyake chitima waka chino imwe mkandioneska yayi ine kuruta kwawo kweni ine ndatimbanizikika chomene chiuta uli imwe mbutipeke wakalizo rinyake ra chipembuzo kufuma mmasiku ino ine ngati lekani ine ndipasikwa kachinyake icho chikupembuzwa chipembuzwa kwa ine ine ngizomereswa kwa Baiboro kuti rijulike ngati nthiura ilo likabapo la virembo vikuru vesweswe ivo vandafwe kwene vakugona tulo ipo ine nkanjira machipinda ishe tikaruta kugona pafupifupi tikaroko mlenje kurondezkako nkauka ivo vakaruta kuti vakavanozwe ivo chamdera mumhanya pakati ndora ishe tikaruta nakavaona ivo mide vakaruta kuti vakatore chakura chamlenje chavana ndipo joi mchoko wakalira nga beki mkona rimoza wacharikulira kasinenza mkuwaonaswa kugovana kazi ine nkati enya iwe wa mkuwaona iwo vari kwaka kusirga varuta mchipinda chamchanya ine nkati iwo isheta mkuwaonaswa iwo ndipo iwo wakavatimwa vana vachokovachokovara imo mkumanya ndipo ntheura ndipo iwo wosi vakaliranga kasi ise tingavaona kugovana kazi kumhanya uku ine nkati ima mkamanya kuliwona tupiro iwo vakakarangamo kwenye asikuru vana kazi parikuruta kukakumana na kugovana kazi iwo vari kuchanya mumachanya ndipo joi wakatondeka kupulikiska ichi mnyamatawani ya machoko ima makumanya iyo wakatondeka kuchipulikiska ichi iyo wakati enya ntiura kasasi kuri vanakazi vafike ngeso usiku uu ndipo ine nkati yai ine kumanya yai apo iyo wazamkwiziraso para Yesu wafika iwo wazamkwiziraso ndipo ine nkaimirira kula ndipo ine nkanganamuka nkanjira mchipinda ndipo para ine nkati nachita lekani kunifumba ine kuti ndirongosore ichi kulije nthuwa yakuti ndirongosore ichi ine nkachiona ndamwene laimirira kuwalo kula kuyena waka na umwe ine nkulavisikira paguru ili ndipo ine nkalongozika nga sumu ine nkachita yayi icho ine nkachita yayi nanga nkuyimba mthuwa yili yonse ndiwura ndipo pakaba likuru guru likuru chomene ra vanthu kuchigava ichi horo likaoneka ngati kuti likaba kuwalo mkaonekero ine nkumanya yayi icho imwe mngachema ichi kuvangati musi mwapiri ndipo kuvangati stadiumu ndipo kukama kumanyuma chomene uku kukama mizere fikira kuti iwo vakachita kunyamulika mchanya ngati nthiura nthiura vene awo vakavanganira kumanyuma chomene vakayenera kulavisika kuchigava ichi kwene makora waka pakatikati mizere waka itatupera ngati nthiura ndipo nkhanira pakatikati mukava waka ngati miru ya uteka ya vakuphapa vivaro vana vakupendera chigonere mumizere ndipo ine nkhapa kuti nakwara suti ifipa ndipo ine nkhaimbanga zaninge nawu vana vachokovachoko kwa yesu ise tikuimba iyo kuchalichi nyengo zinadiko chomene mukuvapokereranga vana ndipo kula kukava ngati malo uko vakumanyiko vakakhala ndipo gome likava kufupi ku icho kwene ine nkhapa kusika kulongozekanga sumu ndipo mbwene pa nyengo imoza ine chiyimirire kula kujira vesenga ndamwene nthiura rekani kuyeza kuchikanakana ichi chifukwa imwe mungachita yayi ndiora pala ine nkhapa uku mbwene ichi chikava ichi uku ine nkumanya yayi vaviri pa iwo vakarutira pamoza ndipo icho ndi chinthu chipweme para vaviri mino varutira pamoza ine nkhapanakamera kumtunda kula ndizanga ine nkhamanya omwe ine ndingajambulira chithuzithuzi ine nkhalavisika kuchira mu chinthu ndipo mwanarume ine nkhamanya kuona vinthu vyakupambanapambana 5-6 ndiora ine nkhayamba kuyitchera makora iyi mbiri wakandiphalira ine wakati itchereni iyi ndipo ivi vyonse vikiza kuchimoza ndifundo iwemi kuchita icho imwe mwakumanya imwe mkuona vinthu mwakulekana na para imwe mwaitchera ndipo gwiriskani maso kachiuta mumuone iyo ndipo imwe muchionenge icho ine nkhuyiwoya cherani makora iyi chakudanga imwe wonani nthiura chiyimirire kula kulavisikanga ndipo ine nkanjira mboni woniyira ndipo apo nkhapa mwenemura ine nkaona munthu wakumanyikwa wakwiza kumanyuma kwa maro ndipo ivo vakava ine nkati enya iwo wakwiza kumaro kapa kumanyikwa nthiura ivo vakwize vakwera pachanya kudera uku ndipo ine nkakanakana enya ine ndiyimbe ngeso para dona yura wakwiza iye wakavora mwachikale tsono madona anyake imwe mkumbukirenge ichi para iwo vakavora mtundura wa masiketi kamaonekero chamdera umu ndipo iyi ikafika nkanira musi ikajera sikapato za nthambo ndipo iwo vakava ngati inayatunthu kasimwe mukuvichema vichi vinthu ivyo ngati ndi icho dona uyu wavwara apa tsono bulauzirira bulauzi chimodza chapindipira ngati icho ndipo iyi ikava na maoko akatali mu iyi imwe mukakumbukira iwo ndipo iyi ikafika muchanya musingo umu ili na mtundu wa badanera choko la kanthu likava mwenemula pamanyuma chipewa chikuru chomene chikapetekekera mphepete muchanya ndipo madona mazivakara iwo vakasunga sisiritali ndiora iwo vakariguzira ile nkanira musi ngati nthiura ndipo vakavika pochipewa pairi, ndipo vakavika mophini ili ima mukumanya kupanga ichi kuti chikhole, pakuti uwa kena kuti vakwere kukhala za mphepete na vinthu. Nteura dona uyu wakizanga, ndipo aliyonse wakamchindikanga dona uyu, ndipo ine nkaganagana, enya iye orotenge kumaroga pakumanyikwa. Nteura pamanyuma ine nkati, kama zanso mose kuchigaba ichi, zaninge na uu, sono kudera uku, zaninge na uu, ndipo mose pakatikati, mose pamoza sono, zaninge na uu, vachoku kwa Yesu. Umaine nkayo yara wakaicho, dona uyu wakava kutuwanjira kare mumaro. Ine nkamanya kuona, para iyo wakatuwanjira kare mumaro, wali yose wakaimirira. Ndipo iyo wakachitanga ngati nteura, kumchindika iyo, ndipo iyo wakachindika nga iyo. Ine nkakanagana, enya ndi nyengu ya kutine ne parazike, ine ndirutenge ukarumbira vantu parwari vara, ine nkakwira pachanya apa pa gome ngati nteura, ndipo maro wakava makora, au kufupi ngandu mambare uyo wakalira uku. Ndipo ine nkangana muka ngati nteura. Ine nkaganagana, enya sono dona yura wakwa denge kwa ine, nteura ine ni mchindi kenge waka iyo. Ndipo nteura para ine nkatangana muka, iyo wakava kutuwa sindamisika kari mutu wake ngati nteura. Ndipo ine nkasindamisika waka mutu wane pasi ngati nteura. Ndipo para ine nkatina kuizika mutu wane mchanya, nyingu ini ira nkakumana na ayo, wakava mama, vanichi, wakutuwa. Ine nkavala visika iyo, ine nkati, mama. Ewa wakati bile, ndipo nkanira pini pampoleza wakayamba kutwanima mnyumba, vidududu vikadudumira, ndipo kusungunyika kukiza, ndipo lizgu likati, raika kopa za mama wako, likati, ewa walichimozi mozi nkatuma ewa wakavira 1906, ndipo ine nkati, vichi 1906, ndipo mida wakati, kasi chashitika ndi vichi na iwe mwari wane, ine nkati, wakutemweka 1906, kasi wachitachi 1906. Eye wakati chifukwa. Eye wakati mboni woni nena nguna mama vayimirira nkanira uku. Wakati iwe wongona vichi. Eye wakati enena nguna amama. Wakati nadi kusimikizi ya biru. Eye wakati enya iwe wongu imirira nkanira apa. Ndipo iwe wongu baba kutuwa. Ndipo iye wakati ene wakati iwe wongu baba kamana kazi manichi.
So when got the old family record.
Nchawara ini nkaruta ndipo nkatura chitutu chakari cha banja ima mkumanya chivu wakama 1906 mkwatibi wa dadavane. Icho ndi chirimika iwa wakatengwera. So na iwa ndi gawara mkwatibi mnyake mkwatibi wa fumu Yesu. Mnyake kufumera kumaru kunyake wakantumizikira ini ya 5 cents. Ini ndirinayo iyi pano mtumbalane 1906. Ndipo iyo mzimu mtuva, para iyo wafika, iyo waza mkufumbura vindu ivi kwa ime ivyo ine na iwoya, ndipo waza kumuoneskani vindu ivyo vitizenge. Sono kasi ichinchichi, ulendo ukazengira ukandukumbanga waka ine imaonane, umoza maulendo kwa imechumene au ine nkayenda kumanyanga kuti chakuzizimusa chikuru ichi. Chira chikaba chitemwa. Ipo mbali mlongosi, usange mbono wanzi nyake zose izi zilikuwa nkanira za kufikapo, za chumu zima mtuva walikuni waneska, eche chikwene lakuwa mzima mtuva. Baiburu likaiwa ya kuti, usange eche chikwene lakika, ndi wala ichi wakaba iyo.
Then, what a hope we got.
Teura andi chigomezge uri isi atire nacho, daziri nyake isi atiza mkumaku kumaru aga, isi atikwele laku manarumi manichi na manakazi manichi, ntaku za kafu kwa mtuwa hiri yose. Ene nchikuwa imini manya icho kuruse kumanya kuti ini ni venge president wa charo na kukalira umoyo virimika milioni. Ene nchikuwa imini manya kuti ini nkaba moko la chuta. Tipo ini ndine wukondwa kumanya usiku uu. Yesu mwene yura uyu wakayoya masugara. Eye wali muno pamanyima pa virimika 2000. Wanani, ichi chinga paranyika yai. Ichi nchamira yira. Ndipo iyo ndi Yesu waka mwene yura usiku uu, icho iyo wakawa dazi ilo iyo wakayoya ichi. Ndipo iyo wako zgerenge nditu mazugara usanga isi ti gomezgenge ichi. Kasimu mkugomezga icho. Pala iyo mzimu mtuva wafika, iyo ntawaza mkioya vya iyo mwene. Kweni iyo waza mtura vintu vira vya ine. Ago ndi mazgu. Ndipo waza mkugawonyesika kwa ime. Ndipo nteura kweniso, iyo waza mkumuoneska ni imwe vindu ivyo vitizenge. Mbukula la Vahebere chipaturo 4, baiburu likati, mazga chivuta nga kutwa, Sono kasi mazgu kabanjani Yesu. Mumtende kumkaba mazgu, ndipo mazgu kaba na chivuta, ndipo mazgu kaba chivuta, mazgu kazi kukatupi wakakara.
The word of God is sharper than any two-edged sword.
Mazgu ya chivuta nga kutwa kuruska rupanga rukutwa kubiri. Nga kusanda nanga kugaba pakati na kufika kumongo wachiwangwa. Ndipo kusanda magano gano mumtima.
That's our God.
Uyo ndi chivuta witu. Ise tatayika ya ibabwezi. Ise tichari mauchizi wa chivuta. Ine nkuna kutindi yoyeza chirichose na kuyoyeza nyingo ya kare. Ndipo umuini nga yoyera usiku wa mara. Umabasa mbili vara vakezganga kukarila umoyo pa unganu iu wakabanao mairo. Ukazganga kutikuzenge mnyake kwenye wakaruwa mlenge wa mpepo na majiga wakawa chigonere muboti. Chivuta hui wakawa mchanya mula mapirigara kuti wabike mwira ya uwea wakubara wa siriva kukulingana na masuku gaki. Iyo yi chigonere pasi hapo kuva ukaboni. Sono sangima mkukumba kuti mamulembere manarumiura lembano waka Bad Southwick S-O-U-T-H-W-I-C-K Bad Southwick Fort St. John, British Columbia. Ndipo mzumerzgeni waka iyo wasigore karata kwa yimwe. Ndipo hapo tikurutelira sangima mwenge na ulendo wakazengera waliko mtu mweme kuti murute nayo. Sono wanani hiyo waiwa ya icho pakati pa vivanda vyose vira kukwera na kila msewula. Mpaka ine inagomezia kuti ine za mkua na mungano wene kwenyengo inyake para ine mfrutakula na varongozi pera. Enya, kuona vindu hivyo vikuchitika, uma hivyo vikuchitikira. Chira chikawa chilimika chamara. Eche ndi chilimika ichi sono ntena. Yesu mwene yura uyu wakapanga pangano lira wakati, ene ndiza mkumsidani yae imwe nesi kumtayani imwe. Ene ndiza mkuwa na mwenye ngozose, nanga kufika kumalira wacharu. Ema mkugomezga icho.
With such evidences, with such truth,
na maukabuni gante ura, na unenesko wante ura wakukozgeka, unenesko weneku. Kasi isi tilenge na kakwasikiro kanyake uli kuruske kuvangati kuti isi tinga porota waka denga lira kukwatulika. Kasi isi etazumerezga vindu vya charo kuti vitiburumutizga isi mtowa ya kuti uko isi tikuona vindu vikuru vya nteura hivyo ndi vya kukumbikwira vya kusimikizgika kuti ndi unenesko. Sono mtu waliose murwari muno. Usange ime mgomezi genge waka, imoze mwene yura uyu wakapanga panganolira. Ndipo kuzira mwa imoze mwene yura uyu wakafumisikapo chizire sichira pa mnyamata yura, mwana rumi yura. Iyo ndi chivuta mwene yura uyu waringanira muno sono. Usange ine nikafumisikapo ichi pa ime, ine mbwene ni chitenge ichi, kwenine nikachita yae ichi. Iyo warikumgulira nikari ime, ndipo chinichimoza pera ime mkwena kutimuchite ndi kugomezika ichi. Uli usange mnyamata wakayembenge kuzirika, ndipo na kazi mechoko wakati sono ukasi shatira ili nacha kuchita uri ila panyake ntai inga gwira nchito pa mnyake waliose mkwona pa iyo pera chfaii katumika kwa iyo nama ni wakajibizika mumaji kankonde na kaviri kweni mundu mnyake kujibizganga panyake ntena wakachira yae kufijone vyao mkwona kweni wanani ndicho iyo kuyoya ndicho ndi unenesko wakukozeka unenesko wakufikapo. Sono nyengu yikumara kuditicheme nanga ndi mzere wa pempero. Tieni telekeze waka icho miniti pera. Tieni tiganagane waka. Kasi icho ndicho chivuta wakala izga. Uo venge mzimu mtu wa weneko uo chitenge icho. Mbonenesko uo. Enya ndinjani wanga yoya kuti iyo wakava mzimu mtu wa yai. Iyo wakava. Ine na adadavane ndise yumoza. Mzimu mtuwa wakava dadawake. Eye watu wababenge. Chindu chituwa chira icho chirima iyo ncha mzimu mtuwa. Ncheura mzimu mtuwa na chivuta ndi mzimu umoza. Ndipo uu kava ma iyo. Ndipo unani icho iyo kachite para mwanakazi wakati wakwasika chakufara chake. Para iyo wakati walavisika paguru ndipo wakagawona maonogano kawo. Kasi mazo ya kuyoya yae kuti mazo ya chivuta nga kutuwa kurusu warupanga wakutuwa kuviri ya kusanda maonogano kamtima. Kasi iyo kulaizika yae ime Yohani mtuwa 12, panji Yohani mtuwa 14-12 kuti iyo mwene uyo kukomeze pa ine milimo iyo ine mkuchite waza mchita na yoso. Panji kasi ichi chiri kutonde kapo kweni icho uu ndi unenesko. Nteura chivuta walimuno.
Iye wali muno kuti wapange munthu wali yonse muno wa msuma. Iye wali muno kuti waponoske uzima uli wonse wakutayika. Ipo pambere ine ndapange kuvachemera kuguva, apo ine nkuona kurongozekeka kuchita, kwanani kuti ndipange kuvachemera kuguva iri, tiyeni timicheme waka iyo. Kasimbalinga vaimwe muverekenge, pange meyoyenge, kusanga ine ningachita, panyake muvarendo muno yoyane, ine ndiri kuona poyayi umoza wa maungano awo. Ine ndiri kupapulika vandu wakuyoya za vindu hivi, kweni ine mokusimikizi ya ndachiwanepo ichi. Ichi mbwenu chilimbikisenge mtima wane usange ine ningawona kuvapo kwenye kura kwa Kristo kukwiza pakati pa vandu na kuchita chindu chinichira icho iyo wakachita. Kasi ichi singa kulimbikisika iwe. Tiyendi chinda misike mitu yitu, lizgu. Jiso lirirose likujara. Sono zomerezgani mzimu uo kurondezga mazgu. Sono vadada ini nachita makora chumini umo ine nkumanyira imwe mkuumanya mtima wane. Kumanyanga kutubandu ava vakusugika kusi kuchitukivu ichi. Ndipo kuti iwo vafyenya kezgana vaimirira kweni iwo vava kuzizipizga chumine. Ine nkumanya kulingalira kuti ukava mtundu wene ula oguru ilo likaimira mpepete mamuronga dazirira. Ndipo likampulikani imwe mkuyoya mulimu boti.
Ndipo ntehora imwe mkawapalira iwo kurutani mkuzama ndipo ponyani charaipa kuti mkore somba zinandi. Ntaha mkawone usangi ziriko zinyake kula izi zikavako kula.
Ndipo umu mazuka pachanyagara mpostori ura kakati. Fumu ise taveja usiku wose ndipo takora kujirio sayayi. Kwendipo uli pa mazgu inu ise tikizgenge chirepa. Ndipo para iwo wakati wapulikira mazgu inu, iwo wakakora somba znandi, nanga kufikira kuti nanga ndiverepa vyao vikayamba kupulika. Fumu Yesu, kwa mbranga iko kuti vanakazi vanandi wakarekezga kuchapa mlinji ula. Vanarumi vanandi wakafumako kumilimo yao, kufuma kuminda, baluvi wakareka virepo vyao, kuti wazakapulike mazo kachivuta. Fumo Yesu usangeimwe mkabenge pano mkawanikero kakutuku usiku uu, ndi chambla kukaikisika kuti vanyaki vanandi kurusi au vaungana, vangamanya kuiza kuzaka uungana. Kweni vantu awa vakukomeza kuti imwe ndime vakufa yae, kuti imwe mkawuka kubakufa, ndipo imwe mkuoneskera mazuginu, ndipo mkusunga mazuginu, mazo au ine na vazge kwa iwo kufuma mmalemba gatuwa usiku uu. Ndipo umufumu yitu nyengo imoza ikapika baiboro panji buku, ndipo iyo kavazga, ndipo iyo kakarapasi, ndipo iyo wakati dazi ili lemba ili la kwanye resikika. Zomarizgani ichi ichi chitikeso fumu. Zomarizgani ichi ichi chitikeso mauti dazirene ili usikwene uu kutilemba ilo ine kavazga ringamanya kukwanye resikika. Ndipo ise tose takarati kusambizga masabata yose, kuti icho chikatitiwe nge chino chanichira, icho chikainera kusimikizgira nyengo ya umariro. Ndipo ntewora mitima yitu yiru tenge ya kukondwa. Panyake mga babanandi muno fumo au imwe mkubayowa yesika. Tifureni ise usiku kutitigamanyi mazuhino. Mazuhino ya kukuzgika kubaunenesko. Perekanichi vadada. Ndipo apo tirina mitu yitu ya kusindama mtoya kutu wakati wone kuti ni karechete nda mwene kukuparazga. Kasi mbalinga vayimwe muno iwe nta ndiwe mkristu wakubabikaso. Sono iwe panyake ungaruta kucharichi. Kweni icho ndicho ine kukufumba yai. Iwe ndiwe, usange iwe ndiwe mkristu kubabikaso yai. Kweni iwe kukumeze kutu waliko Yesu wa moyo. Mzimu mtuva weneko. Ndipo iwe kukumba kuti ukumbukirike kwa iyo sono. Uli iwe apo mutu uli wose ngusindama sono. Ndipo maso nga kujara. Kweze waka mchanya wakulako kwa iyo. Fumu mundi kumbukire ine. Chivuto kutumbike iwe. Chivuto kutumbike iwe, iwe, iwe. Chivuto kutumbike iwe, chivuto kutumbike iwe. Icho nchiwe mechomene, kasibalipo vanyake. Sono, ese ntandi sebanandi chomene mochiverengero. Kweni kasimu makumanya, ndicharu icho chikupenja vindu vikuru na chiverengero chikuru. Umwese tikayoyera komise kwa mayiro. Likava wakali choko lizu la pasipasi ilo likamkopa mprofeti kutuwafike kundazi na chisiko chake cha kubene kerereka. Sono iwe uli na chepulikano machuta.
mbali wane mlongosi wane uve na chepulikano machuta. Ndipo sange witu mkuru fumu Yesu wa chisungusungu wafikenge uku mazuka aga gali uku mazuka yake yeka pakweru. Ndipo wasimikizikirenge kwa igwe kutimazima mtuwa uyu uyo ine nkuyo oya ndi unenesko. Ime panyake moro kutimba nazikapo nyinguzi nandi na vindu vinandi. Kwenye ichi chikuoneska waka kutichiriko cheneko kumaro kunyake. Ndipo para iyo wachita icho, enengu kumba imwe mawene imwe makuizika mchanya mawako ino kutimaize mkumane nane kanyango waka. So na ime panyake mga inuska mitu ino. Fumu Yesu vika nichisopo ichi mawako ino sana, enendi na wanchito ino. Ndipo kuparazika kose, lizi kwa karimoza kufuma kwa imwe linga na mlenge pakuru kuruska vyose isi yetinga manya kuyoya mwumoyo witu wose. Lizi kwa karimoza. Pereka ni ichi sona vatata, apo ini nkupereka ichi maukabuni awo. Ime mkumanya aga nganeneska vatata. Ime mkabajumose mwene uyo mkapereka aga. Nipo parije ichi katonde kapo. Pereka ni ichi mzina ra Yesu. Ameni. Sono, kasi ndiba ndivaringa muno, au valije makadi ya pempero, au mbaruwari, kwezika ni mchanya mawako gino, palipose minyumba, ime mwalije makadi ya pempero, ndipo mwaruwara. Vile makora, ndipo yu vene au valina makadi ya pempero, kwezika ni mchanya mawako gino, ndipo fupfupi chimozi mozi, ndipo yu wose vasazikana. Sono kutitila viski pa guru, chakudanka kuwa mneneska pandazi pa chuta na pandazi pa imwe. Ene nkumanya kuti ine nkula viski kutera uku kuti babuizwane banyake bakara kukona iyo uku. Mbali Noel wake na mlongosi Jones na mbali Outlaw mwanawane babare ava uku na mbali Moore. Ine nkumanya ya mbali uyu kweni ine ndiri kumonapo iyo maungano nyongosi choko za jumpa. Ine nkazinura ya izin na mbali uyu. Mtu wa yili ose, kwenine nkumumanya waka iyo pa maso, mlongosi nkanira uku mlongosi Williams, mlongosi Charity wakarapakona. Kutalichomene uku kumanyuma kuliva nfanyake wafumira kukachisi ku Jeffersonville. Wakaranganira uku ndimbwezi wakari mwemi waine, vile mika 90 vya kubabika uyo wakufumira ku Ohio wakwenda kujumba mcharu. Ndipo ine ni ya mkenge kuruta kwa Afrika, ndipo iyo na mwari wake wakutimweka wakanipe mfa usange iyo wangaruta kwa Afrika na ine. Wakati, isa tiripirenge, virimika 90 vya kubabika, mbali ya wakujerman, nchao wakaimanya fumu.
Pala ine nkati na parazga wa siku umoza, heye wakiza wakabwara marayaka kewime, kuti wababatizike. Virimika 90 vya kubabika, kuwaru kwa... Ine kukomezika o uyu ndi mbali wardrobe na mlongosi wardrobe wakara uko. Sona hapo pafupi ndi kale kufika ngati na mbali borders. Sona hapo pafupi ndi choichi. Sona ine kuchema mazina gawo. Sona sange imu mwene imu mkundibanya ine ngati mteura kurumba yai. Mkona? Mundirumbele ine. Mkona? Kweni ine kukumba imu mwene imu mkundibanya ya ine. Lipo mkumanya kuti ine kumbanya ni ya imwe. Ine kukumba kuti imu mwoye mumitima winu. Fumu Yesu ine ndapulika ichi cha yoyeka. Ine nangumpulika mparazika uyu siku uwa kubazika ichi kufuma mbaiboro. Ine nangupulika wakabone ura. Dipo ine ndiri kupulika wakuyana ima makumanya vya nyengo za kupambana ichi chika chitika. Kasi isi tiri kufupinte ura kumaliro fumu. Kasi isi tiri kufupinte ura. Kumbukirani parachimanyo kiro chira chikati cha chitika kusodom msumba uwa kawacheka. Yesu wakaringanizika ichi wakati. Umu kukavira, chira chika wachimanyipiro cha umariro icho iwa wakapokera pambile msumba undapare nyike. Ndipo Yesu wakayaoya kuti, icho ushiza mkwerezgeke apakwiza kumana wa mtu. Sono, ima makumanya uwa mbonenesko. Umu kuti, chuta mtupi. Kasi mbalinga wakukomeza kuti yura wakawa chuta wakayaoya kwa Abraham. Enya, baiboro likuti Elohim, nchewura uyo ndi mlengi mkuru wakuchanya na charu chapasi, imoza wakwanyira vyose, iyo wakavako. Kasi iyo wakawonesikanga vichi, iyo wakava mtupira mtu, wakaimirira hapo, ndipo wakarganyama ya tole, ndipo wakama mkaka wa ngombe, ndipo pamanyuma wakamanyanga kusikivirekera pakati pao. Ine ndiza mkumi yenderani imwe kukuringana na nyengwe iyo ine nkamalaizikani imwe. Mkona, wakamchema iyo na zinarake. Ndipo na msana wake wakangana mkira kumanyuma wakati. Kasi walingu sara. Wakati, iya walimuhema kumanyuma kwinu. Wakati, ene nita mkumiendirani ime kukuringana na nyengo ya umoyo. Ndipo sara wakati, kumanyuma mahema. Hiyo wakati njifuka uri Sara wanguseka, kumbukanani baiboru wakati hiyo wakaba mahema kusiri kwake. Wakati njifuka uri Sara wanguseka, Sara wakati ine nanguseka yai. Wakati enya iwa wanguseka, mukona uwa mbrenesko. Muntu waimirira hapo, chivuta kujivonisikanga yomwene mutupira muntu. Yesu wakati ichiza mkuwa chini chini chira pakuiza kwa mwana wa muntu. Chivuta mpingo wake, imwe, ine, kujivonisikanga yomwene. Sono kukaba manakasi manichi, para chivuta wakaba makristu, hei wakaba na mzimu muzari, hei wakaba chivuta, ine ndina wakayumoza wabanchito wake. Tipo ime ndina wakayumoza wabanchito wake. Isi tirina mzimu mwamuyezgo. Iyo wakaba nao uu wambla mwyezgo. Mwa iyo mkaba uzari wose wa uchivuta mtupi. Mwa ine mwuri wakacha wanangwa cha choko. Ndipo mwa ime mwuri cha wanangwa cha iyo. Kweni patite kando kwa liichi nchichoko uli. Ndi mzimu wene ula. Sono usange uu ndi mzimu wa chivuta. Uu chitenge mirimo ya chivuta. Sono ime rumbani ndipo yoyani. Fumu Yesu, manakazi manichi nyango imuza kwa kuhasuka cha kufara chake. Ndipo Yesu tikuti, kudera huku mshipangano chipsha, iyo wakaya uya mbaebere, iyo wakati, iyo ndi msofu mkuru sono ntena uiwangamanya kukwasika na kapulikiro kakufoka kwitu. Kasi mbalinge wakumanya kutiro ndipo iboro, yoyani ameni, guru likuti ameni. Mwako simikizga, enya uu kwenye na kubaunenesko. Enya usange iyo ndi mwene yura mairo mwenye uno na mira ira. Kasi iyo msikore ningauri imwe. Simozi mozi umo iyo kachitra mairo usange iyo ndi mwene yura mwenye uno. Sona imwe rombani ndipo yoyane. Fuma Yesu ndi zomerzgeni ine ndi kwasikecha kubwara chino. Ndipo ntivura imwe mapereka kumbari Branham cha wanango chichoko kutu watirimbikisike ise. Ndipo iyo kundimanya ya ine. Ine ndakara kutari kumanyumu makuno na kudera uku na kusika uku na kulikose ine nakara. Iyo kundimanya ya ine. Kwenimu mkundimanya ine. Ndipo nizomerzgeni ine ndi uone mzimu winu ukuru fumu. Nta umo ine nkuna kutini chita ichi. Kweni kuti undifuhire kune rimbikisika ine na banyake wose wa iwo. Chifuwa isi ya tabasika mazgu. Nizomerzgeni ine ndi kwasikecha kubwara chino. Pamanyumu maimu mnizgore. Nizomerzgeni ine mundigwiriske nchitu usiku ufumu pacha kulinga icho. Icho chuona sikenge gururose kuti imwe mchariba moyo. Icho chimenge chumime usange iyo wangachita icho. Sono imwe rombani waka. Imwe mwavene mwakachete chete. Yoyani. Fumu nizomerzgeni ine ndi kwasikecha kubwara chino. Ndipo ine ndi jiperikenge nda mwene kumzimu. Ndipo nkurumba mzimu mtuwa wachite vinyake vyose. Chifupa sono ine na yoya, na chitira ukaboni. Kweni ine nga chita sochi nyake ya isono. Ine ndiri kumaliro wa ulendo wane. Ine nkulira visika waka guru kutindu one usange ine. Ine mkena kuti ndi chuone ichi ima mkumanya. Ima mkupulikisika icho. Kumanyuma kumazire kwane. Kumanyuma chumine pafupi pakatikati kumanyuma kwa nyumba. Kuri mwanakazi wakuromba. Iyo wali pafupi kufwa. Usange chuta umofirenge yae iyo. Iyo wali na kansa. Ndipo kansa ili pabere rake. O nkuromba kuti iyo waleke uchiponya ichi.
Help me, O Lord.
Ndivireni ine o fumu.
Sister, if you will...
Mlongosi usange iwe ugomezgenge. O mwe, iyo waponyenge ichi.
Lord Jesus, help us, we pray.
Fumu Yesu, tivireni ise, ise tikuromba.
Mary, May.
Mary, May. Iwe uri hapo. Kasi isi ndi sabalendo kwa imoza na miyake. Ine nkukumanya ya iwe. Iwe kundimanya ya ine. Kansi kabiru ndi ako ndipo kasi kasi chirichose cha yoyeka changuwa unenesko. Ndi ura gomezga ichi chitikenge. Ameni. Sono kufumina kumdima uongo wapa iyo palikuvara. Mokusimikizika waka ngati minyamata yura. Sizirisi chikaruta kutari na iyo. Chivuta mwene yura mwene uyu wakaba mchanya mula mu Northwoods. Ndi chivuta mwene yura pano.
Just keep believing. Amen.
Lutirire waka kugomez ganga. Ameni. Usange iwe unga gomez ganga. Apa uku kuri pacanya pamanakazi wakara kundazi kwane. Iwa rena chinyake cha kwanangika mumsana wake.
It's a disc out in her bag.
Ndichi wangwa cha sunta mumsana wake. Iyo kufumira kuno yayi. Iyo kufumira kumontana. Zinarake ndi Miss Stubbs.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Imedidani ukira machirisiko ganko mzina ra Yesu Kristu. Iwe ntaho kwina kuti upanikizikike masuka.
A big fellow sitting here looking at me doing like that. Believe.
Mundu mkuru wakarauku wakulavisika kwa ine wakuchita ngati ntheura. Gomezika iwe uchirenge.
Got nervous trouble.
Uli na suzura manjenje. Usange iwe gomezika ichi. Chivuto kuchizgenge iwe.
The lady of female trouble. Leave it and you can get well.
Go back. Dona wali na suzura vanakazi. Gomezika ichi. Ndipo iwe ungamanya kuva makora. Rutanga kunyumba. Ndipo vena chipulikano mwachivuta.
What I say go back home.
Njifukwa uri ni nangote rutanga kunyumba. Iwe watu urutenge kunyumba Mexico. Kutu wakafike kula. Mr. na Mrs. Watkins. Sona iwe kumanya kuti ine kukumanya ya iwe. Ameni. Dona nkanira kumanya makuwa kuwa na chironda chira parundi Miss Brown. Tasiwe gomezgenge kuti chivuto kuchizgenge iwe. Iwe kuoneka ukondurusiki kachomene. Sona iwe kumanya kuti ine niri kukuona po ya iwe mumoyo wane.
On the left leg. Now you believe with all your heart, you'll get well.
Warundira kumazere, sona iwe gomezika na mtima wakoose, iwe uchirenge. Dona wakieze kuti wasunte, ndipo iwe wali na kukanya marundi. Ichi chikumukaka iyo chomene, Mrs. Fairhead, iwe gomezika na mtima wakoose, ndipo iwe uchirenge. Sona iwe kumanya kuti ine ndiri kukuona po yae, iwe mumoyo wane. Kuti ulongosi wakuti, ukachizikapo kumanyuma, ine ngachizikapo kumanyuma, ndipo ine nkumanya, ichi chindichizikenge ine. Amen, enya. Iwe kugomezika na mtima wako wose sono. Sono kasi iye wachitenge vichi. Enye watulenge vindi hivyo ine dampalira ni imwe. Ndipo onesikenge hivi kwa imwe. Ndipo ntehura iye wamu onesikenge vindi hivyo viti zenge. Ime mkuchimona echo ine nkungana mura. Kasi ime mkumgomezika iyo. Sono notienti nda miskemetu yitu kama zaso. Sono ime mwene ime mkumanya kutusange ime mangafumamu mwoyo uu siku uu. Kuti ime mwenge, nta mwenge, ime mwenge kutumaruta ime mdababikeso. Peka peka mundu wababikeso, iyo nta wanga uona nanga ndi ufumo. Uto ndekirengechi iwe kuiza nganira uku. Ime dira hapa ndipoleka isi tikurombere iwe nganira hapa minitipera. Kasi wewe zenge sono ntena mkubapa kwa mzimu uu. Ime ntamu za mkuona chinyake chikuru chivichitika kufikira kuti ime mwone kuiza kwa fumo. Sono kumbukira ni waka.
Surely, I know what I'm speaking of, or he wouldn't grant the...
Mwakufika hapo ine nkumanya icho ine nkuyoya. Panjiyo ntena wakapereka yae utumiki. Kuzumerezika yae ichi mjumbeni ime sono. Kasi ime masimikizika. Uli ime mwize, usange yae nteura pakatikatipa ime na chuta. Ndipo ichi chiri. Ene ndiri ije mlandu. Ene ndina wakupotoka kundopa zose. Chwa ene nda mpalira ni unenesko. Ene na parasika mazu kwa ime. Ene nda mpalira ni ime icho iyo wakava. Ndipo iyo, pale iyo wakati wafika. Iyo wakasimikizgira icho iyo wakava nyengu ira. Ndipo iyo wakundizumarezika ine kusimikizgira icho iyo wali sono. Iyo ndi mwene yura umo iyo wakavira nyengu ira. Ima mkugomezika ichi. Ntiwura kasi mbalinga mbaruwali barimuno nyengu iji. Banyake barimuno au mbaruwali. Kwezika ni mchanya mawako ginu. Sono vika ni mawako ginu pa imoza na mnyake. Ndipo tia ntirombiru rombo la chipulikano pa imwe. Sono ine nkukumba kudindi mfumbe ni chinyake imwe. Umakachete chete. Usangechivuta wangize na kuchita mtondwe ula. Mtondwe ni chinyake icho chingarongo soreka yae. Sono sange ime mangakumba kudindi mfumbe mnyake wabanto ava. Rutane mkabafumbe ivo. Nyungweri yose kunyake kulikose. Mkuona, kumbukira ni waka, ndi chivuta, ichi apa ndimbo ni wanu waka zichoko zichoko, ndinjani njivichi sikuchita icho, ichi ndi imwe mwavene, imwe ndimwe mukuchita icho. Imwe onani, paramanakazi yura wakati wakwaska chakuvara chake, iye wakati kongono zafumaa mama ine. Weni paradada wakati wamuoneska iyo za Lazaro, ndipo iyo wakaruta, ndipo kawairako, ndipo kamusa Lazaro kubakufa, iyo ntao wakati nkongono. Yura wakava chivuta gulisenga nchitu wacha unangwa chake yeka. Ndipo chinyake wakava manakazi gulisenga nchitu wacha unangwa cha chivuta. Ine ntandine cha unangwa cha chivuta. Yesu Kristu ndiyo cha unangwa cha chivuta. Ndicha unangwa waka icho iyo wakanipa ine. Kuti ine nkababika mantewura umo. Na kuchitika kwa mbala kuringalira na njuri ya kumanya. Chakudanka ndi kumanya. Kanira pamoza. Imwe ntamu kupa kutima gonaturo. Iwo kuchiwana waka ichi. Muzima mtumbo wakiza pakaviro kakutukumanya yae ngati domo uu kuchitira pakaviro kakutukumanya chakudanka. Usange uu wafika pakaviro kako kakutukumanya yae iwe mbwenu uwenge na roto la usimu. Uku kuiza parane ine nkurota yae. Ine nkulaveska wakakula ndipo nkuchiwana ichi. Mkuwana, ndipo ichi atiri kubabika, iwo ngajipanga yae wa mwene kubachinyake chakulekana. Iwo kubabika mante ura umo. Mkuwana, vya unangwa na nchemo viriku kumbra kulapa. Kasi ichi njakulichichite vichi, wote ichi mwoneske Yesu Kristu. Eyo ndi mwana yura mairo mwanya uno na mira yira. Na mawaku hino mwavikana payimosa na minyake, inangu gomeza kutimu mwavikenge mtema wini mwakwerelelika na chuta sono ntena. Fumu ndi sandeni ine. Kasini na shita zazi chomene na vindi vya charu kutini mtundika kuona orarikuri ili iroli kujumpa. Emu makumanya umundi mwanyango zose kulikuvira. Ichi chikantira nkanira mpingu dipo yu makachimanya ya ichi. Uo ndi mdawuko. Mga sumerizganga ya ichi mchumpene mabwezi kutimukuona mazi kusimikizgika mwakwerezga na kwerezga. Mkukawona mazo kachivuta kakuonekira. Ndipo mtu mwene yura wa Yesu Kristu wakwiza pakati pavantu ava. Ndipo kuchita ndende umo iyo wakachitira kare. Vatadava kuchanya. Ene nkuona sona fumo kutimazu inu yangu vazgika. Ukaboni wangu perekeka. The Holy Spirit came down and muzemo mtumba wanguiza ndipo ngukozgera mazgugara na ukabone. Sono ichi chiri maoko gabandu fumu. Ichi chiri mchipakato chawo. Parijia chinyakeso ichi ine ngamanya kuyuoya. Ndipo ine ntangumanya za chinyaki chiri chose imu mkaremba mamazgu. Icho imu mza mchita. Chifwa imu murukuba chizga kare iwo. Ichi ndisha kutichipa pange waka iwo kutuwa gomezga ichi. Dipo imi kuchita nga chintu ngati ichi. Dipo kasi isi etirutere nge uri kukaikanga. Kasi isi etimizomerez genge uri satana kutuwa chitiske zazi njuvi yetu makurutirira. Satana ine ngulengeza machirisko anga pavantu amba. Ndipo nkuti kwa iwe. Ine ngukulangula iwe mzini na fumu Yesu Kristu. Fumapo pano. Fumapo mzini na Yesu Kristu. Ndipo vareki vantu amba varutenge. Sono sanga ima mkumogomezika iyo. Imedirane pa marundiginu. Ima mkumogomezika. Imedirane pa marundiginu nteura. Ndipo perikane marumbo kwa chuta. Imedirane ndipo gomezikane ichi. Kaika yae ichi mtuwa ili yose. In the name of Jesus Christ. Let the Holy Spirit. Muzina Yesu Kristu. Zome nizikane mzima mtuwa wajizisike chimwemwe. Kongono. Chivuka. Umoyo kubantu ava fumu. Murumbeni iyo sonu, ndipo utubikani zinara kerituwa. Haisa tikumtei mwa iyo, isa tikumurumba iyo, isa tikumchindika iyo. Imoza wambura wa kuyanana iyo, imoza wa nirayira, mwana wa chivuta wa moyo. Muzinarake, mpokerereni iyo, iyo wale apa. Amen.